Krásný dobrý únorový večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. V dnešních hovoru u Klábosnice tento pořad si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin, samozřejmě středoevropského času. A já mezi námi vítám našeho hosta dnešního, kterým je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, který hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény, je též zakladatelem internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci a je zároveň přispěvatelem, pravidelným přispěvatelem na serveru Freedom for Europe. Zdenku, vítej u nás.
Ahoj Vítku, vítám do rády a vítám i posluchače.
Tak skvělý. Já myslím, že přikročíme hned prvnímu tématu, protože dnes to bude opravdu nabité události a my budeme rádi, když to v těch dvou hodinách zhruba 120 minutách stihneme. Takže abychom se nedržovali, pojďme k první události. Já tu mám sice jednu a útok na synagogu v Německu, ale Zdenku, myslíš, že bychom mohli začít něčím, co máš třeba připravené ty, co by se hodil tak na ten začátek?
Tak já začnu asi tím nejdůležitějším a to jsou reportáže, které teďkon připravuju. Vlastně tebe nejedná se o to, že bych dělal nějakou reklamu nebo tak, ale spíš o ty informace, které ty reportáže obsahují.
Určitě.
Tak, jako první bych chtěl upozornit na reportáž, kterou tuším odvysílal Focus. A ta reportáž se týká uprchlíků, kteří by se měli do Německa přijímat každoročně v počtu 300 tisíc osob. Teďkon někdy minulej týden Německo vydalo nějaký dokument, ve kterém píše, že je možný a že budou do Německa brát 300 tisíc imigrantů ročně. Nevím, jak to chtějí udělat, protože tady je obrovský nedostatek bytů v Německu. Oni prostě pro ně nemají zázemí. Chybějí tady peníze na to, ale rozhodli se prostě tímhle s tím způsobem, jak se rozhodli, takže to je první taková velká zpráva, kterou já mám. A teďkon, ale co je důležitější, tak ten důvod, proč sem německá vláda do Německa chce těch 300 tisíc imigrantů tu ročně přijímat.
Takže to není tak, že by se s tím chtěli vypořádat na úkor sousedních zemí, že vlastně už jich mají moc a chtějí posílat do Polska, Česka, Rakouska a tak dále.
Oni chtějí, že jo, oni chtějí, protože Němci si chtějí nechávat jenom takový ty imigranty, který jim budou ku prospěchu. A takový ty, co se jim nehodí, tak prostě chtějí posílat dál na východ. To už je jasný od začátku. Ale teďkon oficiálně německá vláda potvrdila to, že vlastně přijímáním těchto těch imigrantů se snaží o zachování počtu populace a to do roku 2020. To znamená, že oni to odůvodnili tím, že se v Německu rodí málo lidí, tak aby si tu populaci udrželi, tak vlastně to chtějí dělat tímhle s tím způsobem. Nevím, jak dalece tam mají propočítanou porodnost, nevím, jak dalece tam mají propočítaný zaměstnanost nebo schopnost zaměstnat tyhle ty imigranty, ale tahle zpráva mě dost šokovala. Já mám docela dobrou videoreportáž na to udělanou, takže to taky v průběhu týdne budu zveřejňovat. Hmm. A tohleto už není možný podceňovat,
Protože oni se tím netají,
oni dokonce v té zprávě už neříkají uprchlíky, oni tam říkají imigranty, jo, to je ten, ono to souvisí s tím schváleným návrhem té Evropské komise z poloviny minulého roku.
Jo, o tom taky budeme mluvit.
No, kdy oni schválili vlastně ty...
Nový osídlance.
Ten přesidlovací program a v podstatě azylanty tam nazývají novými osídlenci a tam v tom dokumentu jde hlavně o to vytvořit jim takzvaný bezpečný cest do Evropy a řídit tu migraci do Evropy. Oni ji nechtějí zastavit,
ano,
oni ji nechtějí, jo, ale oni chtějí prostě tu migraci naopak sami mít pod kontrolou. Což je samozřejmě katastrofa, protože všichni vidíme, nebo všichni vnímáme, jak se tady chovají ti imigranti. Teďkon zase před 14 dněma, tuším, podpálili v Düsseldorfu to bylo. Myslím, že v Düsseldorfu podpálili uprchlíci zase azylový centrum, kde bylo nějakých 120 lidí, protože byl Ramadán a prostě dvěma z nich, jo, se nelíbilo, že se v době Ramadánu tam podává jídlo. Tak tam nějaká osmičlenná skupina právě těchto z těch uprchlíků podpálila tu budovu. Zajímavý je, že je soud, že je policie neobvinila ani z obecního ohrožení, jo. Prostě zase je dostali jenom nějaký přestupek a zametlo se to pod koberec, jo. Taky na to mám videoreportáž. A samozřejmě takovýhle lidi sem budou chodit ve velkým. Co ve velkým? V obrovským. Prostě to, oni to sem, jako podle mýho, podle mě je ten... tohle to přesidlování, ten návrh na to přesidlování, nebo ten koncept toho přesidlování je prostě, já už si začínám opravdu myslet, že oni nás chtějí těma novýma osídlencema prostě jakoby zaměnit, jo. Protože je fakt, že opravdu naše populace, jako, že se rodí míň děti. Ale oni, když sem vezmou tyhle cty, tak všichni víme, a zase to není žádný tajemství, že oni prostě mají ne jedno dítě, oni jich mají 3, 4, 5, jo. Já to tady vidím každý den prostě na ulicích, že když tady jdou, tak ta muslimská máma s tím kočárem prostě nejde s jedním dítětem, ale jde aspoň se třema. Takže já si myslím, že pokud se tomuhle tomu lidi nezačnou bránit, jakože asi bohužel nezačnou, protože já jsem byl úplně překvapený tím, co se odhlasovalo v Brně a že to s lidma prostě ani nehlo, prostě nic. Jo.
Jenom to uveďme na pravou míru, jedná se o neziskovku Sociofaktor a 10 milionů na zřízení míst úřednických, které budou zaměstnávat lidi mluvící právě nejenom tedy rusky, ale samozřejmě arabsky pro přijímání uprchlíků, protože se prvníští radní vyjadřili v tom smyslu, že Brno bude laskavé nebo přívětivé k cizincům.
Ano, to je taková ta retorika, která je tady. My zůstaneme duhoví, my zůstaneme barevní, prostě my zůstaneme přívětiví, my jim otevřeme náruč a to je cesta do pekla. Jako já upřímně řeknu, já prostě nenávidím zbraně, násilí a takové věci taky absolutně prostě ne. Já když vidím na demonstracích, že jaký tam přijdou prostě chlapy, ranaři, rozumíš, jo,
jasně.
Tak třeba u těch by se dalo, u těch by člověk jako předpokládal už podle toho, že ty si třeba pro ránu daleko nejdou, jo. Já naopak prostě se jakýmukoliv konfliktu, ať už fyzickému, nebo prostě jenom když jde o hádku, nebo něco snažím vyhnout, ale tady prostě to je, ty Brňani na tohle co doplatí. Já to říkám naprosto otevřeně. Jestliže tam vezmou tyhle ty ilegální imigranty, kteří sem, dejme tomu z Itálie, což by byla úplná katastrofa, protože tam jsou ty Jihoafričani.
No jistě.
A to je to prostě, no Brňani si prostě užijou. A jestli to takhle půjde dál a takovýhle nápady se budou dostávat do dalších měst a lidi prostě to nechají být, tak na to jednou doplatí. A nedoplatí na to za několik let. Oni na to třeba doplatí už za několik měsíců, až se jim tam rozroste kriminalita, až se jim tam prostě rozroste vloupání do bytů a takovýhle věci. Protože tyhle cti, a teďkon myslím hlavně ty jeho Afričani, ty tady nemají vůbec co dělat. Ty jsou tady všichni z ekonomických důvodů. To všichni víme. A ty sem prostě přišli si opravdu jenom v uvozovkách užívat a páchat tady trestnou činnost. Proč? Protože tady totiž to my máme nastavený jako Evropa v rámci evropského azylového zákona jeden takovej precedens, bych to nazval, který je absolutně, kde si člověk ťuká na hlavu, že to tak může být. A to, tady totiž to platí, že uprchlík, který prostě přijde a někoho zavraždí, a klidně zavraždí nebo klidně i spáchá teroristický čin, tak tady, ne, pardon, když někoho zavraždí teroristický čin, už spadá, tam už se to řeší jinak, ale když třeba někoho jenom v uvozovkách jenom zavraždí, tak to nemá vliv na jeho azylový řízení a to azylový řízení dál pokračuje, jo, takže toho člověka prostě i když bychom chtěli, tak ho prostě nikdy nedostaneme z té země, jo, takhle to funguje v Německu, já mám tady právě další reportáž a to by si měli lidi všichni se na to podívá. To je reportáž, kterou před půl rokem natočila Z1, německá televize, a tam je to z nějakého ranního pořadu, kdy si tam pozvali, a teďkom pozor, pozvali si tam jednu paní, která 20 let pomáhá v Hesenu, v středním Německu, v Hesenu uprchlíkům, jo. A já když jsem ten dokument nejdřív viděl, tak jsem si myslel, že to bude zase typická prostě omílačka toho, ala třeba naše paní ředitelka z neziskovky pro integraci a migraci Magda Faltová, že tak. Prostě všichni uprchlíci jsou fajn, všichni jsou perfektní, všichni jsou chudáci a všemi musíme pomáhat. Já jsem po 2 minutách tohodle z toho, do tohodle z té reportáže, nebo tohodle z toho rozhovoru, zůstal u toho pořadu s otevřenou pusou a tato paní, co pomáhá teda těm uprchlíkům, tak ty už asi došla trpělivost, protože ta, co tam pronesla za argumenty, tak by měli začít mluvit i dejme tomu, řekněme, naše neziskovky. Protože ona tam jasně například, mimo jiný, řekla, že ze Sýrie, ona řekla to, co je jasně daný. Prostě ona řekla, že v Sýrii není válka na celém území, že tam jsou obrovský území v Sýrii, které jsou v klidu. A že sem ze Sýrie jdou lidi, kteří prostě neutíkají před válkou, kteří sem jdou jenom z ekonomických důvodů. Protože ty lidi, kteří před tou válkou by utéct chtěli, tak ty se sem nemají absolutně nikdy šanci dostat. Jo, a ona tam rozebírá i věci s tím spojený, kde na to berou peníze, prostě jak se sem dostávají. Teďkon se tam bylo i téma rozebíra, že oni jezdí na dovolenou prostě do zemí, ze kterých prchají, jo, a to jsou jenom Syřani a tak dále. A na to já mám taky další právě, budu dělat další reportáž, aby lidi věděli, jak to vlastně tady funguje. Protože jestliže si někdo myslí, že je to jenom o přijímání a pomoci někomu, ať už má na to nárok nebo nemá, tak je potřeba taky říct lidem, že je to hodně o penězích a ne o malejch. Německo to stálo v minulém roce nějakých 22 miliard euro, což je neskutečný, to je nějakých 590 miliard českých korun. Já ani nevím, jaký my máme roční rozpočet. Ale
možná přesně adekvátní tomu rozpočtu.
No, ale myslím teda, že jako to je prostě neskutečná suma. A na tenhle ten rok je naplánována úplně stejná částka, jo, jenom na tyhle ty lidi. A to, ať mi nikdo neříká, že potom nejsou peníze na infrastrukturu, že nejsou peníze prostě na pomoc českým lidem, kteří to potřebujou, že nejsou. Ty peníze jsou a vždycky tady byly. Já jsem si tím prostě, jestliže jsou peníze, takovýhle obrovský miliardy na to, aby se dávali na nějaký imigranty, tak já jsem přesvědčený o tom, že jsou i peníze na to, aby se ty peníze mohly investovat prostě do českého státu, do českých firem, například, já nevím, do čeho možného, do českých lidí, v jakém stavu máme naše důchodce, prostě za jakých podmínek žijou děti, když slyším, že nemají rodiče, že přes 50% rodičů prostě tamhle v nějakém městě nemá, nebo kraji nemá peníze pro to, aby dětem zaplatili v obědy, a to je to hrozný. Jo.
Já bych se jenom vrátil k tomu, že někteří němečtí ekonomové, a to mě velmi dojímá, tvrdí, jak imigranté pomáhají a zvedají německou ekonomiku. Jo. To je přesně ta manipulace. Jako jedna z metod pro měření blahobytu se už dlouho používá výpočet hrubého domácího produktu, zkrátce HDP. A k jeho výpočtu se podle té jedné z metod používá součet spotřeby domácností, investic, výdajů vlády, a nevím, nákup statků a služeb a čistého exportu. A tady se právě dostáváme k tomu paradoxu, jak imigranté mohou navyšovat nebo zvyšovat německou ekonomiku, kdy imigrant žijící z dávek může zvyšovat HDP, i když bohatství daného státu nijak vlastně nezvyšuje. Protože imigrant totiž nakupuje jídlo a platí za služby, což sice zvyšuje spotřebu, a ekonomický růst postavený na přílivu migrantů je obyčejným růstem na dluh. Je to jen statistická, řekněme, hříčka, ale určitě ne žádné dlouhodobé zvýšení blahobytu země. Migranti, jak jsem řekl, budou utrácet z dávek, ty budou muset státy krýt vydáváním státních dluhopisů. A kdyby se tyhle peníze místo nadávky uprchlíkům raději investovali právě do infrastruktury, jak si o tom mluvil, nebo na výstavbu dálnic, přínos pro ekonomiku byl daleko větší. Takhle vlastně ty utracené peníze by se totiž v ekonomice víckrát jakoby otočily, jo, a došlo by ke zlepšení té ekonomiky než takhle. Jo. Tak to je přesně, jakým způsobem se manipuluje s těmi statistikami, když nikdo dokáže tvrdit, že uprchlík dokáže zlepšovat ekonomiku Německa.
To není jenom o tom, že utrácejí ty peníze, které dostanou z dávek. Jo. To je i o tom, že jak řekla právě ta Katia Schneid, doufám, že jsem to řekl, co pomáhala, nebo co pomáhá těm uprchlíkům, tak ona jasně řekla, že by se každoročně v Německu muselo nebo musí postavit na 400 tisíc bytů, jo. A samozřejmě tohleto umělé zvedne, že jo, jako ekonomiku, jo. Tohle je otázka spíš pro ekonomii, ale tak my víme, jak to dělal Adolf Hitler za druhý světový války, že jo, že najednou prostě rozjel obrovský megaprojekty státní, dal lidem práci a to a lidi ho za to prostě, ale byla to cesta, řekněme, která skončila špatně. Jo, takže to není jenom o tom, že oni by tady utráceli těch pár šušňů, co dostanou v uvozovkách od státu, no, oni toho dostávají celkem dost, ale tady jde i o tyhle ty obrovský zakázky, jo, teď samozřejmě to není jenom o tom bydlení, to je i o dalších věcech. Tak, tady se teď v Berlíně přímo bouřejí lidi proti tomu, tady se má v nějakém parku, teď nevím přesně ve kterém, ale v nějakém parku se mají 200 let starý chráněný stromy, 200 kusů se má pokácet, protože to místo se bude zastavovat kontejnerama pro nový uprchlíky. Teď proti tomu jsou celkem velký protesty, což se divím, protože Berlín je prostě natolik multikulturní a ztracený, že já tady nevěřím nebo nedoufám v absolutně žádnou změnu.
Ale to je úplně totéž, jako v Hamburku. Mě známí také říkali, že tam je třetina Hamburku pokrytá vzácnými lesy, kam se nemůže skoro ani ze psem. A oni teď oficiálně potvrdili informaci, že ten park a ty lesy, vlastně když přitáváš v Hamburku, že jo, tak tam samou zeleň, že jo, to je město opravdu
tkané
zelení. No a taky budou kácet třetinu, oni teda přiznali oficiálně třetinu, takže lze hádat, že toho bude daleko více. Budou toho třetinu toho parku kácet, no a tam budou stavět právě taky byty pro uprchlíky a tak, jo. Právě
dívej se, mě tohle to vůbec nepřekvapuje. Jo, když už minulý rok mohli vybagrovat část hřbitova, jo, křesťanského hřbitova. Oni tam vybourali zeď, to místo, kde nebyly teda žádný ty hroby, ale prostě byl to součást jako park prostě toho hřbitova, jo. No, tak to prostě vybagrovali a v podstatě tím zmenšili ten hřbitov a jako postavili tam těm imigrantům kontejnery, prostě přímo na hřbitově, chápeš to, jo. Takže tady už je opravdu možný úplně všechno a já už se vůbec ničemu nedivím. Já jenom říkám, a co mi teď poslední dobou dělá hodně velký starosti, tak je ta velká netečnost a taková ta pasivita těch lidí, jo, protože já říkám, jestli lidi prostě se tomu teďko nebudou bránit, tak na to dojedou a jako nemá potom cenu už nějak se proti tomu, dejme tomu třeba po volbách, nějak vysoce stavět, protože jestliže se k volbám dostane prostě někdo, kdo zase hodlá přisluhovat Bruselu, tak jsme úplně v háji.
No jistě.
Tak a pro mě třeba už ani nemá cenu se vracet zpátky do Čech, protože to tam bude vypadat úplně stejně. Prostě to už pak bude otázka jednoho, dvou let.
Já bych se jenom vrátil k těm útokům, jak jsme o nich mluvili, a pokračoval bych další informací, která možná přeznamenává i nebezpečný vývojový trend. Nejen tedy v Německu, ale samozřejmě i ve Francii a v dalších takzvaných západních demokraciích. Trojice útočníků ve věku 20, 26 a 31 let, konkrétně Mohamed A., Ismail A. a Mohamed A., hodili koncem července roku 2014 na vstup do synagogy molotovovy koktejly a poté z místa činu uprchli. Na oheň upozornil jeden svědek, který bydlí nedaleko, a zajímavý je ten rozsudek vrchního zemského soudu. Ten pokus vypálit synagogu v německém Wuppertalu v severním Porýní ve Sfálsku byl podle tohoto vrchního zemského soudu přiměřený krok, který měl vyjádřit nesouhlas s politikou Izraele v pásmu Gazy.
Ano.
Takže ten zemský soud odmítl antisemický motiv a zapálení synagogy mělo podle nich odvrátit pozornost ke konfliktu v Gaze, sdělil Johannes Pinel, mluvčí vrchního zemského soudu ve Wuppertalu. Mimochodem, ta původní synagoga v tom Wuppertalu vyhořela do základu během křišťálové noci v roce 1938.
No,
teď se historie opakuje.
Tak když si k tomu ještě přemyslíš, jak se tady chová Antifa, že jo, prostě, která supluje SA jednotky, tak to jsou takový vodítka, který tě přivedou k tomu, že ten systém je opravdu takovej, jaký byl, řekněme, ve 30. letech minulého. Ono to lidem ještě nedochází, v Čechách vůbec ne, tam ani nemůže, protože tam to zatím, kromě teď těch pár facek, co prolítlo na některý ty příznivce IVČRN od český Antify, tak tam zatím je klid, ale tady v Německu už je to rozjetý prostě neskutečně. A co se týče té synagogy a tohodle z toho, tohodle z toho rozsudku, tak opět nic nepřekvapujícího, protože já jsem si všimnul, a to není jenom tady v Německu, jo. Třeba v Čechách, když něco napíšeš, dejme tomu, nebo lidi napíšou něco proti uprchlíkům, jako fakt ošklivýho, jo. jak by se s nima třeba vypořádávali. Já takhle nepíšu, ale spousta lidí takhle píše. Tak to relativně tím Facebookem nebo to jako proplouvá, jo. Nikdo si toho moc nevšímá. Ale jakmile začneš psát proti islámu, jakmile začneš používat hlavně ty slova muslim, islám a začneš je negovat, jakmile začneš proti neziskovkám a nebo proti vládnímu aparátu, jo, a je jedno, jestli českýmu nebo českýmu ne, ale proti tomu evropsko-unijnímu, tak tam přicházejí od Facebooku ty největší represe. Aspoň takhle, já jsem to teď v poslední době hodně zachytil. A já si myslím, že to souvisí hlavně s tím, že se blíží všude volby tenhle ten rok. A já chci tady lidi hodně varovat před těma volbama, co budou. Protože minulý rok, když byly tady v Německu volby, tak my jsme si tady zažili útoky i těch uprchlíků společně s Antifou. Byli tam mezi nima taky dle uprchlíci. Oni rádi bojujou, takže oni se těhle z těch akcí, těch novodobých SA jednotek rádi zúčastňujou. A to bylo v rámci toho, když jsme teda rozvěšovali ty volební plakáty od AFD. Tenhle ten rok já se toho zúčastním znova. Já si vezmu sebou i kameru. Teďkon v úterý jdu na policii zrovna vypovídat, protože minulý rok v létě právě v rámci téhle kampaně v Kreuzbergu jednomu našemu kolegovi, který tam taky byl, tak rozbil jeden člen z Antify právě skleněnou lahev o hlavu. Ale já si myslím, že se to zamete pod koberec, protože tady se všecko zametá pod koberec. A hlavně už ta policistka, když jsem s ním mluvil minulý týden po telefonu, tak prostě byla teda dost jako nepříjemná. Bylo tam, měla nějaký narážky na AFD a...
Jasně, evidentně to moc mrzí teda.
A bylo tam evidentní, že prostě jako... Takže si od toho nic moc neslibuju. No a každopádně tenhle ten rok se toho zúčastníme znova a uvidíme, no. A už bude potřeba těm lidem ukázat, jak fungují tyhle tě státem podporovaný, řekněme, ochránci demokracie, ochránci...
Vyšiřitelé pravdy a lásky.
Vyšiřitelé, ano, taky, ty si mi to vzal z pusy teďkon. Ano, jo, protože ať se lidi připraví i v Čechách, protože tam, jestliže Antifa takhle začala tímhle s tím, jako v Čechách, začala takovýmhle jemným videem, tak aby to tam nekončilo, tak jak je to tady v Německu zvykem, vypálenýma autama, bytama a prostě lidma, který končí v nemocnici, jo, a to si nedělám srandu ani nepřeháním, to ještě zůstávám hodně nízko při zemi. Jo, takže to je takový varování spíš. A politicky, co bych k těm volbám ještě řekl, který přijdou, tak bude se vysílat spousta dezinformací, spousta lží a bude se útočit na ty, řekněme, opoziční strany a to ve velkém. Rozjede se strašná informační taková válka. No.
Tady v České republice a v Německu je to určitě také aplikováno. Byl odhlasovaný zákon, novela zákona na takzvané podprahové vysílání. Já k tomu nemám další zdroje, nemám to přímo ozdrojováno. Je to informace, která se ke mně dostala interními kanály. Jedná se o opravdu útočné propagandy na ty nejprimitivnější city člověka, jako jsou emoce, to znamená emocionálně podprahová propaganda, kdy se vykreslují děti uprchlíků, kteří sem přicházejí, protože trpí hladem a bídou. V rádiu, v rozhlase dávají reportáže, kde jsou zvuky moře. Je tam popisováno srdcerivně, jak překonávají vlastně tu propast Středozemního moře nebo Egejské moře, aby se dostali na evropský kontinent. Jsou tam vykreslovány děti, které opravdu tam i mluví a jakým způsobem je tady s nimi zacházeno v Evropě. To znamená, že ta emocionálně podprahová propaganda, na to bychom si měli dávat zvláště pozor. Zvláště bychom měli být obezřetní, protože tahle propaganda bude teď velmi sofistikovaná, útočící na naše city. A právě já jsem někde viděl statistiku, ano. Oficiální německé statistiky za rok 2015 uvádějí, že do Německa přišlo, teď pozor, 73,8% mužů a 26,1% žen. Tedy ještě jednou, 73,8% mužů, tedy 3/4 mužů a 26,1% žen, to znamená 1/4. Takže až se někdo bude válet v slzách a dojetím po zemi, že jde především o ženy, ženy a děti a v ostatních evropských zemích to bude víceméně na stejno, plus minus na procenta. Takže to jsou oficiální policejní statistiky, údaje veřejně dostupné za rok 2015, za rok 2016 ještě nejsou kompletizované, bude to víceméně ve stejném směru. Takže až se někdo bude válet v slzách, že jde o ženy a děti, znovu připomínáme tyto statistiky, protože to vůbec není pravda.
Je to tak, tady co se týče žen a dětí, jak jsem byl minulý rok v létě právě ve Špandau se podívat, na drzo jsem vlezl do toho azylového centra, který je udělaný z těch bývalých hal skladu potravin, tak já nevím, kolik jich tam je, asi 2500, tak tam bylo opravdu pár kontejnerů, kde byly vyčleněny, já nevím, ženy a děti, jo, ale to byla asi tak desetina z toho obrovského prostoru, kde byly potom sami tyhle ty mladý chlapy. Takže jako mě nemusí nikdo nic říkat, hlavně já je vidím každý den, pro boha. Tady kolem sebe, kolik tu mám jenom těch azylových center, jo. Tamhle na Oslojerstrasse škola, to je zase většina jenom těchto z těch mladých chlapů. To když ráno jedeš do práce, nebo co ráno, to oni ještě většinou chrápou, ale když jedeš z práce, tak to je panečku vždycky dobrodružství, když člověk vystoupí na ty Oslojerstrasse a teďkon jen co vystoupí z vlaku, tak je vidíš dole na nástupišti, všichni tam vysedávají, protože je tam bezplatná Wi-Fi, takže všichni na těch mobilech.
Jo.
Potom vyjedeš eskalátorama nahoru do toho vestibulu. Jo, teďkon tam vidíš, jak oni tam stojí ve hloučkách, teď si tam něco prostě předávají z ruky do ruky, no co asi, že jo. Jo, prodávají se tam drogy, ale to už je problém, který je známý prostě jako dlouhodobě. Oslojerstrasse konec konců tahle ta přestupní stanice, ty podzemní dráhy patří k jedním z nejnebezpečnějších v Berlíně, ale na tom je přesně vidět, jak oni se tyhle ty ilegální imigranti, ty mladí, adoptují prostě do toho prostředí. Jo. Když se vezmeš Berlín a podíváš se na takové oblasti, hlavně teda bývalého východního Berlína, jako je Marzahn, Lichtenberg a já nevím co, tyhle z těch imigrantů je tam minimálně, protože ty lidi se tam proti tomu docela dost silně brání. Jo. A hlavně jsou to takové okrajovější oblasti, panelákový, kam oni moc dobře nezapadnou. Tak kam oni je dávají, kde oni vyčlenují jim ty školy prostě a dělají z nich azylový centra. Přímo v těch částech, kde už jsou silný muslimský komunity, jo, a kde je třeba nejsilnější, kde třeba už převládají vůbec v celý té městské části ti muslimové, jo, a to máš Wedding, Kreuzberg, Neukölln, samozřejmě Friedrichshain, to přesně je cesta k tomu, že se jenom zvyšuje a zvyšuje a bude se zvyšovat ta kriminalita. Oni se adoptují prostě tady do těch paralelních společností, které jsou absolutně nepřizpůsobivé. Tyhle ty městské části si žijou svým vlastním životem. Tady platí úplně jiný zákony, než prostě, který platí pro Němce. Jo, já tady už žiju 10 let a vím, jak to tady chodí. Tady prostě neplatí jako, tady už je i paralelně udělaný jako biznis. Jo, tady prostě to je na dlouhý povídání, ale prostě tady, když si nějaký Turek, dejme tomu, já uvedu takový modelový příklad, jo, ať nezdržuju. Mm-hmm. Turek má tamhle někde ve Weddingu prodejnu se zeleninou, jo, má tam 3 zaměstnance, ty zaměstnanci jsou na úřadu práce nebo na sociálce nahlášení, že pracujou jenom do výše 160 euro za měsíc, takže stát za ně odvádí sociální odvody, zdravotní pojištění a ještě jim platí byt a doplácí jim vlastně do životního minima do 450 euro. Jo? A teďkon, ale si vem, že tady je 8,50 euro ta minimální mzda a oni v realitě, ve skutečnosti, tam nepracují jenom těch pár hodin do výše těch 160 eur výdělku. Oni tam pracují 12 hodin denně. Místo platu 8,50, tý minimální mzdy, pardon, tak tam pracují třeba jenom za 5 nebo za 4 eura, ale oni to dělají, oni tu práci vezmou, protože je to pro ně výhodnější, i když berou poloviční mzdu, než je ta minimální. Protože když si to spočítají, nebo spočítáš, tak oni si za ten měsíc, když jsou tam, dejme tomu, těch 12 hodin denně, jo, což oni tam jsou, protože jim nic jiného nezbývá, jo, tak oni si třeba vydělají, já nevím, 800 euro za měsíc, ale mají zaplacený byt od státu ještě dostanou nějakých 230 euro, jo, takže oni mají 1000 euro a mají všechno zaplacený, rozumíš? A takhle funguje ta paralelní společnost, jo, parazituje prostě na tom systému a když si vezmeš, že se jedná o ne deseti, ale třeba o 100 000 lidí, tak ti to udělá takovou díru do rozpočtu, jo, ale prostě nic se s tím tady nedělá.
To je ekonomika, no.
Ale tady se všechno toleruje, tady se všechno prostě tohleto, nemluví se o tom, prostě nikdo to nechce řešit, nevytahuje se to na světlo, jo, nevytahuje se to na veřejnost a to je právě ta chyba, kterou západní svět udělal. Prostě dovolil jim, aby si zavedli paralelní společnosti se svými zákony, se svojí vlastní ekonomikou, se svým vlastním prostě právem a teď to tady mají a tohle to neskončí jinak než nepokojem. Prostě. Čím víc jich bude tím, že tyhle ty uprchlíky dávají tady do těch paralelních společností, oni je tam prostě dávají, já to tady v tom Berlíně vidím, tak prostě jenom vlastně posilujou tyhle ty paralelní společnosti. Oni to posilujou a to prostě na tohle to strašně jednou dojedou.
Vytváří podhoubí pro další kamiony.
Ano.
Já bych se jenom Zdenku ještě vrátil k tomu útoku v té synagoze, těmi molotovými koktejly, tak je ještě další docela návazná věc k tomu. V říjnu 2015, protože já si tady dělám poznámky, různě si je strukturuju, třídím tak, abych se třeba mohl k něčemu ještě vrátit a tak dále. Právě jsem tady našel poznámku z října 2015, tady před rokem a čtvrt zhruba, kdy spolková zpravodajská služba BND, spolkový úřad vyšetřování BKA, což je jakási obdoba americké FBI, a úřad na ochranu ústavy ostře varovaly před imigrační politikou Angely Merkelové. Úřady už nemohly zaručit bezpečnost v zemi a očekávali v Německu radikalizaci a podle té utajované zprávy, kterou získal tehdy deník Welt am Sonntag, bylo vysoce pravděpodobné, že dojde k výbuchu antisemitismu díky radikálnímu dovozu islámu do Německa. Šup, máme to tady. Jo? Takže všechno se vším souvisí, oni předtím varovali velmi důrazně.
Všechno se vyplňuje, všechno, co bylo na začátku, v tom roce 2015 řečeno, všechno, před čím se varovalo. I předtím, když varoval ten Rainer Wendt, ten šéf těch policejních odborů, já si na to pamatuju, ten, když varoval předtím, že imigranti sem přitáhli etnickou a náboženskou válku, tak je to prostě tady. Tady se totiž to, všichni říkají, že islám je jenom jeden, muslimové jsou jenom jedni a že prostě všichni jsou špatní. Vůbec to takhle není. Islám je nejnestabilnější, řekněme, politicko-náboženský směr, protože je rozčleněný skoro do 70 skupin a tyhle ty muslimské skupiny se mezi sebou, jak už to tak mezi lidmi bývá, prostě nesnesou. Některý víc, některý míň, ale hodně z nich se mezi sebou vysloveně k smrti nenávidějí. Proto se mezi sebou řežou v těch azylových centrech. Proto tam jde Syřan proti Iráčanovi. Proto tam jde Albánec proti Marokánci. Oni se prostě mezi sebou nenávidí. Jo? A to je ten problém, který prostě tady jednou přeroste opravdu všem přes hlavu, protože tahle ta nesnášenlivost mezi těma muslimskýma proudama, nebo těmahle s těma, jo, sunitové, šítové, salafisti, já nevím, co dál, kolik jich dalších je, tak prostě oni se potkávají tady v té Evropě, pro boha.
No, jistě.
Oni se tady potkávají a oni tu nenávist si sebou přinesli sem a oni tady mezi sebou budou pokračovat v těch bojích. Jestli si někdo myslí, že oni sem přijdou, tady si podají ruce, jsme na neutrálním území a všechno bude fajn, budeme chodit do školy a do práce a integrujeme se a kašleme prostě na nějaký naše nesváry, tak vůbec ne, protože u nich je hnacím pohonem islám a u nich je hnacím pohonem to, co mají vštěpený ze svých domovských zemích jejich tamníma imámama v hlavě a toho oni se prostě nevzdají a prostě oni tady budou pokračovat v těchto bojích mezi sebou, oni to i dělají, ono se o tom moc nemluví. To jenom, když zase někdy tamhle prostě schoří nějaký azylový centrum, nebo, jo, nebo prostě je nějaká velká bitka, tak se jako na to poukáže, ale oni se tady prostě, jestli jich, čím víc jich tady bude, tím větší riziko těch občanských nepokojů stoupá. A to nejenom, ale mezi nima, jo? Protože oni se nemůžou sníst.
Bychom to ukončili, tam ve svých domovských zemích se nenávidí na ploše tisíce kilometrů, tady se budou nenávidět na ploše jednoho kilometru a méně.
Samozřejmě, tady samozřejmě se nám radikalizujou i normální lidi, jo? Prostě domorodci, řekněme, jo? A mě to nepřekvapuje, mě to prostě nepřekvapuje,
no,
protože to je jediná, řekněme, přirozená obrana před tím, když cítí bezprostřední nebezpečí. Je to špatně, je to samozřejmě průser, ale těm lidem nic jiného nezbývá, když nemají zastání u těch nejvyšších, u těch jejich zástupců.
Ano.
Jo? Takže tady jednou, prostě zákonitě, jestli sem budou jich přijímat miliony, jakože podle toho, co aspoň říkala tato paní v té reportáži, takže Němci se chystají jich sem přijmout miliony, a to se ještě vrátím k jednomu tématu v rychlosti, protože už je v plném proudu, a to už od poloviny minulého roku, přijímání rodinných příslušníků těchto z těch imigrantů. A to nejsou jenom manželky a děti, to jsou i příbuzní. Jo? Zajímavý je, že já, když jsem dostal do péče svoji ségru, tak mě na cizinecký řekli, že podle německého práva nejsme v příbuzenském vztahu. Jo? A to jsem měl ještě papíry od soudu. Ale tady u těchto z těch, jo, si berou i babičky, dědečky, rozumíš, a já nevím koho všeho.
O tom si povíme, to je ten osídlenecký program Evropské unie, ale já bych se ještě vrátil k důsledkům toho útoku na synagogu, ať se s tím konečně vypořádáme, půjdeme dál na další příběhy, na další události, tak mimochodem logické důsledky tohoto rozhodnutí by mohly spočívat i v tom, že pokud vypálíme nějaké uprchlické centrum, vyjádříme tím vlastně jen protest vůči politice Angele Merkelové, takže bude všechno v pořádku logicky.
Tady je zase ale ten dvojí metr, jo?
Ano, na to přesně poukazuju, no.
Ty jako člověk, jako prostě státní občan České republiky, dejme tomu, nebo kdybych já se narodil v Německu, tak státní občan České republiky, kdybych tohle něco udělal, tak jsem rasista, náci, xenofob a jdu si sednout minimálně na 15 let.
Jasně.
To bezpráví, který tady funguje, tak to je taky další prostě taková rozbuška, která může ty občanský nepokoje zachvátit. Já opravdu nevím, teďkon nedokážu vůbec předvídat, co bude do budoucna. Jako to, že ty imigranty sem tahají ve velkým, to je prostě vidět. To člověk vidí před sebou každý den, ale jak se k tomu lidi postaví do budoucna, těžko říct, protože ta německá společnost je natolik rozdělena, a to tady bych rád odpověděl. Mě teďkon bombardujou lidi zprávama typu, co na to obyčejný Němec. Prosím vás, na to se nedá odpovědět úplně jednoduše, protože německá společnost je tvrdě rozdělená zhruba 50-50 na dva nesmířitelné tábory. Jedni jsou vítači, sluníčka, prostě otevřená náruč, pojďte uprchlíci, refugees welcome. A ta druhá část je prostě odmítáme, nechceme to tady, prostě jo. A samozřejmě vítači jsou podporovaný kým? Vládou, neziskovkama, médiema, prostě ty mají podporu obrovskou. Takže ty ti budou vykládat, že jo, je to v pohodě, vždyť se nic neděje a tak, když to ty odpůrci, jo, ty prostě se chytají za hlavu a kromě teda ještě imigrantů musí řešit i útoky tamhle od Antify, prostě tamhle musí řešit, já nevím, že je furt někdo označuje za nácky a xenofoby a tak dále. Takže oba dva tyhle ty druhy lidí jsou v uvozovkách normální Němec. Tady prostě nemůže se to vztáhnout jenom na jednu skupinu. Prostě ty skupiny jsou dvě, jsou to nesmířitelné tábory, a jestli se do sebe jednou ty Němci pustějí, no tak haleluja v Evropě.
Já bych jenom navázal dalším příběhem, další událostí. Já jsem si tuto zprávu vybral z mnoha samozřejmě, protože přesně vykresluje ten proces výsměchu a pošlapávání práv nás Evropanů, v tomto případě Němců, a naopak privilegované postavení migrantů. A přesně, jak si o tom hovořil, 66-letý důchodce, který žije z dávek pro nejchudší, byl odsouzen k 3měsíčnímu trestu odnětí svobody s odkladem na 3 roky a k pokutě 300 eur v měsíčních splátkách, protože rozšiřoval letáky s nápisem Uprchlíci, jděte domů a migranti jsou paraziti. sám důchodce svého činu litoval a uvedl, že ho k tomu vedlo chování migrantů, kteří byli ubytováni v jeho městě. Popsal je jako neúctivé, nevděčné a stále něco požadující. Podle soudu nesmí být snižována lidská důstojnost migrantů. Takže znásilnění migranty v pohodě, rabování v pohodě, přepadávání v pohodě, ale jakmile se jen trošku proti tomu vymezíme, hned po nás skočí a zadupou nás do země. Právě jsme tady minule snad citovali ty uvedené policejní zdroje veřejné, že v roce 2015 zaznamenaly německé úřady oficiálně, pouze oficiálně, 208 tisíc trestných činů spáchaných migranty. Z toho 1700 sexuálních deliktů a 460 dokonaných znásilnění. A ještě přihodím další statistiky, oficiální německé statistiky. Už jsme o tom tady o tom mluvili, opakování matka moudrosti. Tak podle oficiálních německých statistik za rok 2015 do Německa přišlo 73,8% mužů a 26,1% žen. Takže to jsou jenom ty oficiální statistiky. A samozřejmě jsme tady vypočítávali minule 208 tisíc kriminálních přečinů spáchaných migranty děleno 365. Vychází nám to asi zhruba na 569 kriminálních deliktů denně.
Tak v Tübingen teďkon byla taky taková reportáž, dokonce i v lokální státní televizi MDR, tuším. V Tübingen vzrostla obrovsky, tuším, že o nějakých 40% tam psali, kriminalita sexuálních deliktů, kterou tam páchají ilegální imigranti. Takže ono prostě toho bude přibývat. Ono toho bude přibývat, on toho nebude ubývat. A vůbec veškerých těch problémů, který jsou s tím spojený, ale i veškerých problémů, hlavně ekonomických, který jsou spojený s Evropskou unií, tak ta situace se bude stále jenom zhoršovat. To se nebude zlepšovat, to se bude jenom zhoršovat.
Mimochodem další událost. Ve středu ráno 1. února tohoto roku byl zatčen vůdce mládežnické pobočky AFD Henning Dornauf. Trvale odmítal platit poplatky za televizní a rozhlasové vysílání, neboť nemá ani televizi, ani rádio. Nyní je ve vazbě a může být odsouzen až k 6 měsícům odnětí svobody. Dornauf odmítl poslední možnost platby, kterou mu poskytl okresní soud ve Wernerskirchenu. Když za ním přišel úředník vymáhat povinný poplatek 716,47 eur, dal mu v přítomnosti dalších členů vedení prázdný papír s tím, že jsou to jediné údaje a podpis, které od něj úředník dobrovolně dostane. Jak se vyvíjí tento případ, protože vzniká důvodné podezření, že se jedná o zase další čistku AFD, nebo kdy tohle představuje nový nástroj, jak znepříjemňovat život členům nepohodlné strany.
O tomhle tom případu já teda osobně nevím, já jsem na něj nikde nenarazil, ale já teď budu mluvit o těchto z těch poplatcích. Jo? Tyhle z ty poplatky vybírá organizace, nebo já nevím ani jak to popsat, soukromý subjekt, řekněme, který se jmenuje GEZ. GEZ. Zajímavý je, že podle německého zákona musí tyhle ty poplatky platit úplně každý, kdo je nahlášený trvale na území Německa, a už se neskoumá, jestli má nebo nemá televizi, protože každý, kdo má mobilní telefon, tak se u něj předpokládá a tak dále, známe to.
To znamená internet, jo, de facto.
Ano. A teďkon, ale co je zajímavý, když se podíváte na internetové stránky, možná, že už to upravili, já nevím, ale ještě nedávno, když byla kauza, kdy mámu od dvou dětí a samoživitelku prostě chtějí zavřít právě taky za to, že to neplatí, tak jsem se vlastně, ale ono už se to vydíl, že tadleta GEZ, tadleta divná organizace, není ani zapsána jako v žádném rejstříku. To znamená, že ona de facto právně vůbec neexistuje. A přesto vybírá jednu z nejprogresivnějších daní, která tady v Německu je, nebo úplně tu nejprogresivnější daň. To jsou miliardy, a dokonce je případ i jednoho člověka, který už vyhrál soud, protože si vzal dobrýho právníka a ten prostě tady na to poukázal, jo. A řekl, jo, ale říkám, já jsem teď se nedíval, jestli už z toho udělali nějakou oficiální organizaci či co, ale v podstatě německý stát tě tady 2 nebo 3 roky nutí k tomu, aby si platil televizní poplatky nějaký firmě, která vlastně ani neexistuje. Jo, takže je to takový, to jsou takový ty skandály, které tady v Německu jsou, ale říkám, o kterých se nemluví, protože je to politicky nekorektní.
V Německu je 22 veřejnoprávních televizních kanálů a 67 veřejnoprávních rozhlasových stanic. Jaký je ten poplatek v Německu? Kolik se platí na jednoho člověka vůbec?
Já myslím, že se platí na domácnost. Tady se to tuším platí na bytovou jednotku a platí se 17,50 měsíčně.
To je docela dost, ne?
No to je dost, no.
To je nějakých kolem 500 zhruba.
No, tak oni potřebují na tu svoji propagandu peníze, že jo?
No, další věc. Teď ryze politického charakteru. Martin Schulz se stal kandidátem strany SPD, strany německých sociálních demokratů. Když se řekne SPD, tak já vždycky spojnu na tom jeho Okamuru. nevím, nad čím přemýšleli, teda, když to pomenovávali tu stranu u nás, protože to se velmi často zaměňuje. SPD, tedy v Německu je to sociální demokracie. A ten Martin Schulz kandiduje na úřad spolkového kancléře po Angele Merkelové. Z nejnovějšího výzkumu vyplývá, že pokud by se Němci mohli volit spolkového kancléře přímo, tak by Schulz obdržel 51%, zatímco Merkelová za ním zaostává o 16%. Martin Schulz je evropský byrokrat, který donedávna předsedal Evropskému parlamentu a měli bychom zmínit, že byl také jediným člověkem v Evropském parlamentu bez maturitní zkoušky. Martin Schulz, předseda tedy Evropského parlamentu, chodil 4 roky na základku mezi lety 1962 a 66, navštěvoval 2 roky potom střední školu svatého ducha v městečku Wirzelen, kterou ukončil bez maturity a v letech 1975 a 6 studoval na knihkupectví a pak se živil prodejem knih. Boom! V roce 1999 najednou je členem strany SPD, čili sociální demokracie v Německu, ale i jejího prezídia a spolkového předsednictví a od ledna 1994 je předsedou také Evropského parlamentu. Vzpomeňme jeho výrok na podzim minulého roku, kdy prohlásil, že potřebujeme ducha Evropského společenství, to možná jak chodil do té školy svatého ducha ve Wirzelenu, tak to nějaký odraz v minulosti, tak potřebujeme ducha Evropského společenství a v případě nutnosti to musí být vynuceno silou. Jak je možné, že tento člověk se mezi Němci těší takové nebývalé popularity, když vlastně Schulz nepředstavuje vůbec žádnou alternativu vůči politice Angele Merkelové? Čím tak zaujal?
Tak to je to samé, jako kdyby se zeptal, čím zaujal Adolf Hitler takový masy lidí, že za ním šli. Prostě Schulz, řekněme, je dost radikální, jo, co se týče projevu. On, Merkelová, jestli si všimnul, tak ona se moc nevyjadřovala. Ona většinou prostě opakovala jedno a to samý dva roky dokola, myslím u tématu uprchlíku, kdežto ten Schulz, ten se opravdu pouští progresivně do těch odpůrců, prostě on je nazývá jako krysama, jo, veřejně do televize. No, teď koncem to včera viděl, jo, prostě AFD, příznivci AFD jsou pro něj krysy. Jestliže Schulz vyhraje předsednictví na kancléře, nebo bude z něj kancléř, tak teda pán Bůh s náma, protože on se netají svojí pomstychtivostí vůči východním státům. A já jsem tuhle na Facebooku napsal, že jestliže Schulz vyhraje jako volby a stane se z něj ten kancléř, tak že uvalí sankce. Tam někdo psal, jak by to asi udělal, no úplně jednoduše. Kdo vládne Bruselu? Bruselu vládne nejsilnější stát, Německo. A přesto přes ten Brusel prostě on si, a ještě kor, když on tam byl, že jo, ten Schulz prezidentem, nebo nějakým tím velkým funkcionářem, tak jako to bude 1-2. A já říkám, že jestliže Schulz vyhraje ty volby, stane se z něj německý kancléř, tak se celá východní Evropa má opravdu na co těšit. Protože to ještě budeme možná s láskou vzpomínat na tu Angelu Merkelovou. Protože Schulz, ten si s náma vůbec žádný ty brát nebude. Ten prostě řekne, že to tak bude, že přijmeme prostě milion imigrantů a když ne, tak nás bude vydírat. A to je úplně jedno jak. Zastaví nám tamhle obchody, tamhle uzavře hranice, tamhle může, ten má takovej jakýchkoliv prostředků, jak nás přidusit a přitlačit. Jo?
Takže možná je to kandidát globalistů, bychom řekli.
No samozřejmě, když ten je s nima jedna ruka.
Ono je totiž ještě problém, že samotná strana sociálních demokratů v Německu zaznamenala vzrůst preferencí na 28% a navíc má dalších 3000 členů během pár dní posledních. To vše díky Schulzovi prodělává německá sociální demokracie jakousi obrodu nebo renesanci mezi Němci. A máme se proto, jak jsi říkal, tedy na co těšit v mnohem tvrdším tlaku na takzvané kvóty.
Je to díky tomu Schulzovi, protože ta jeho retorika, znovu říkám, je podobná prostě jako je retorika diktátorů. Mm. Jo? A prostě to táhne lidi. A jestli jste viděli nějaký ty videa teďkon, on rád mluví v té centrále SPD, tam on se obklopuje samejma mladejma lidma. To jsou lidi pod 20 let věku. Samejma mladejma. Jo? Mm. Takže, no proč asi, že jo? Jo, to je prostě, aby nalákal zájem těch dalších a dalších mladých lidí, aby prostě bylo vidět, že má tu podporu mladých lidí a to je další jako mládež. V podstatě k politickým účelům zneužíval každý systém, že jo? Mm. Ať už to byli nacisti, ať už to byli komunisti, ať už to byl kdokoliv, tak vždycky tam hrála obrovskou propagační roli právě i mládež. A ten Schulz, já když to tam viděl, tak za těma kamerama já říkám pro boha, to snad ani není možný.
Nemazec.
Já říkám, že nás čekají hrozný časy, jako já už to já to prostě vidím. Mm.
Takže to má určitý přesah, hlavně tedy do zahraniční politiky a nás by tohle extrémně mělo zajímat. Pojďme k další události.
No samozřejmě, že by nás to mělo zajímat, když ten Schulz, on je úplnej, psychopat, on je až psychopat s tou jeho nenávistí vůči tomu, že se prostě ty státy východní nepodřizujou tomu, co chce Německo. On i takhle ale mluví, on to i takhle říká. Kdybyste věděli, co on říká o Orbánovi, jo, prostě který ho... To ani nemá cenu vůbec o tom se bavit, protože prostě uvidíme sami, jestli bude Schulz kancléřem, tak nás čekají ve východní Evropě hodně, hodně zlý časy.
Možná ještě si připomeňme jeden další výrok Martina Schulze ohledně Britů po Brexitu. On se vyjádřil v tom smyslu, že Britové porušili pravidla, vložit možnost hlasovat o svém osudu do rukou davu není filozofií Evropské unie. To myslím, že...
Ale dik filozofií Evropské unie není vůbec, jako aby lidi do něčeho kecali. Filozofií Evropské unie je bruselský aparát, kde je 50 tisíc úředníků a ten má řídit celou Evropu. Jako já jsem úplně překvapenej tou netečností těch lidí, normálních lidí a lidí hlavně, kteří se staví za to, aby jsme zůstali v Evropské unii, respektive kteří ještě vidí nějaký pozitiva v Evropské unii. Já když si vzpomenu na ty obrovský na tu propagaci té Evropské unie, než jsme do ní vstupovali, že Evropská unie, že to nebude stát prostě, že se nebudeme muset nikomu a ničemu podřizovat, že nám zůstane naše suverenita, že když vstoupíme do Evropské unie, tak prostě nebudeme mít, to pro nás bude jenom výhodný, že budou otevřený hranice a že prostě tohleto, jako sorry, teď budu mluvit jak Babiš, jako sorry, ale tyk my jsme svědky úplně něčeho jiného. Ať se lidi podívají na definici totalitního nebo totalitárního systému. A ať si to srovnají s tím, co dělá Evropská unie. A ať se proberou. Protože jestli se neproberou teď, tak to zabijou na dalších 20 let. A to už potom bude úplně v hajzlu. Pardon, já jsem teďko mi ujelo zprostý slovo, ale prostě ta frustrace, když to člověk vidí, jo.
Přesně, no.
A já nejsem frustrovaný, ale ani tak z toho, co se tady děje, jo? Protože to je očividný, to je viditelný a to prostě je nepopiratelný. Ale já jsem frustrovaný z toho nezájmu těch lidí. Že oni opravdu, mně se zdá, jako kdyby ta většina národa, oni vědí, že je něco špatně. Oni to vědí. Oni vědí, že se blíží nějaký průser, že to asi lepší nebude. Ale oni přesto čekají, co bude a jak to dopadne. Mm-hmm. Pro boha, oni se ne... To se lidi sakra... Co pak se nepoučili? z roku 48, z roku 68, z roku 89, to prostě furt budou stejný.
Tohle totiž je nutné si uvědomit, že se jedná o divadlo, ale my nejsme v roli diváků, ale jsme právě my těmi herci, kteří se musí starat o to, aby to divadlo dopadlo podle nějakého scénáře, který my sami si narýsujeme. To byla slova Zdenka Chytry, my si tu povídáme o uprchlících, o situaci, která se vyvíjí v Německu, potažmo v celé v Evropské unii. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. V hovorech u Klábosnice dnes, jak jsem zmínil, je hostem Zdeněk Chytra, populární český aktivista žijící v Berlíně, který hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény. My si trošku zahrajeme, dáme si písničku, chvilku si odpočineme a po písničce nás vnáte opět zpátky, takže nikam neodcházejte a po písničce jsme tu i hned zpět. Hezký večer. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. If you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Tak, písnička nám právě doznívá, máte nás tu opět zpátky. Vítejte při poslechu druhé poloviny pořadu hovoru u Klábosnice. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. Naším hostem je Zdeněk Chytra, který publikuje materiály a překlady z německé mediální scény a zároveň je pravidelným přispěvatelem na server Freedom for Europe. Zdenku, vítej ještě jednou u nás.
Vítej Vítku, vítám i posluchače.
Tak, přikročme k další zprávě. My jsme tu v první polovině rozbírali praktické dopady uprchlické krize na náš každodenní život i na Němce. Rozebírali jsme tu i politiku v podobě kandidatury Martina Schulze na post kancléře Německé spolkové republiky. Pojďme ale k takové zajímavé události. Ono se tu totiž tvoří mnoho povyků kolem mobilních telefonů uprchlíků, jestli je mají, proč je mají, když jsou vlastně ti chutí, jak mohou mít mobilní telefony. Takže podle Německé spolkové policie přicházejí 4 migranté z 5 do Spolkové republiky Německo bez dokladů anebo s doklady falešnými. Německé úřady často ani nevědí, kdo se v zemi zdržuje. Snímání otisků prstů bylo zavedeno teprve před pár měsíci. Za účelem objasnění totožnosti osob se spolkový komisař pro uprchlíky Frank Jürgen Weisse dožaduje prověřování mobilních telefonů, s tím ale spolkový úřad pro migraci a uprchlíky nesouhlasí a toto své nesouhlasné stanovisko s nahlížením do mobilních telefonů uprchlíků za účelem ověření identity nebo ověření totožnosti, určení totožnosti, uvedli v deníku Welt. Takže zůstává jen na libovůli uprchlíků, zda budou ochotni poskytnout svá data z mobilních telefonů. Co víš k této kauze blíž, Zdeňku?
Tak v podstatě to, co napsal Welt, protože já jsem ten článek taky četl. Je to pravda, že oni sem opravdu chodí bez dokladu nebo s falešnýma dokladama. Tady totiž to došlo v průběhu minulého roku k tomu, že vícero úřadů, ať už to byly cizinecký, anebo ať už to byly úřady práce nebo sociálka, tak si všimli, že jim tam chodí pořád ti samí lidé, ale pokaždý s jinými doklady. Jo? A tím se vlastně na tenhle ten obrovský podvod přišlo, protože teďkon je, já teďkon nevím v kterém městě, ale je vyšetřováno na 300 případů podvodu na sociálních dávkách, když si vezmeš, že ti jeden uprchlík vlastně v uvozovkách se ti nahlásí na 6 místech v jedné spolkové zemi.
Je to Braunschweig, tuším to město.
Braunschweig, A že se ti tam nahlásí a teďkon on bere 6x víc peněz. Já jsem psal teďkon o jednom tom případu, jo, a ten si přišel, tyjo, na přes půl milionu korun. Jo, přepočítaný na český. Berto. Přes půl milionu korun.
Jako měsíčně.
Ano, měsíčně. Ano, měsíčně. Počkej, tam byla nějak ta celková škoda. Ne, on si přišel českrát, jo, měsíčně.
Jo.
A on dostal od soudu podmínku na rok a 9 měsíců a 200 hodin povinných prací. Ani nebylo psáno v médiích, jestli dostal nějaký příkaz, nebo ten soud mu určil, že to musí vrátit. To tam vůbec jako nebylo, takže já předpokládám, že asi ne.
Z čeho, že jo?
Úplně směšný, prostě směšný trest a úplně směšný, no prostě. A jako tady, když nezaplatíš na daních 1 cent, tak jsou tě za to zavřít, jo, to jako,
jasně.
Ale tyhle cty, ty prostě asi mají nějaký privilegia, no.
Já bych ještě se zeptal, zmiňme tedy toho Anise Amriho, teroristického pachatele, jak kamionem najel do těch lidí na válečných trzích 19. prosince, tak ten měl 14 identit.
Ten měl 14 identit, no, přesně tak.
Ale
takových jsou tady 10, možná 100 tisíce, který mají vícero identit. Teďkon chtěli, já nevím, měsíc nebo 2 měsíce dozadu taky prostě deportovat nějaký Jihoafričany, tuším, a oni jim zmizeli. Půlka z nich jim prostě zmizela.
Já myslím, že je chtěli deportovat 10 a on to byl ve skutečnosti jenom jeden.
No, ne, oni jim zmizeli a samozřejmě německý úřady vůbec nemají jako poznatky o tom, kolik těhle z těch imigrantů, který nejsou nahlášení, anebo jsou, dejme tomu nahlášení, ale měli zamítnutý, ten azyl měli zamítnutý a měli opustit, tak oni samozřejmě drtivá většina z nich neopustila Německo a německý úřady nevědí, kde jsou.
Ano, je jich 130 tisíc jenom podle oficiálních statistik.
No,
kteří nemají azyl.
Podle těch neoficiálních je jich 500 000.
No, jasně, ale ještě k těm mobilním telefonům, on se totiž k tomu vyjádřil politik CDU Wolfgang Bosbach, takže on se k tomu velmi kriticky vyjádřil právě.
Pravda, a tak on není jediný, jo, to už ono, když si to vezmeme, tak ono hodně politiků už žádá to, aby se vlastně zamezilo vpušťování těch imigrantů, pokud nemají doklady. A tam samozřejmě hraje ještě roli jedna věc, a to jsou mobilní telefony. Protože z těch mobilních telefonů je dokázaný nebo prokázaný, že můžou, nebo je velká šance na to zjistit skutečnou identitu těch imigrantů, ale úřady německý prostě to nechtějí. Jo? Oni nechtějí jim nechtějí jim odebrat ty data z těch mobilních telefonů a zůstává to na jejich dobrovolnosti, těch uprchlíků, pokud jestli ten telefon předloží nebo ne, a samozřejmě většinou ho nepředloží, že jo, takže to je taky takový, jako když prostě Víš co, my když jdeme někam tamhle na letiště, nebo já nevím, tak osobní prohlídky, rozumíš, prošacujou. Tamhle jdeš na demonstraci, jo, no, tady jasně. V Berlíně, prošacujou tě tašku, se ti podívají všechno.
Přesně.
A tady u těchto z těch, u kterých hrozí evidentně velký bezpečnostní riziko, tak prostě jako ne to, no je to postavený na hlavu.
Pojďme k další události. Německá zpravodajská televizní stanice NTV natočila reportáž o anglickém městě Blackburn, které převzali muslimové. Původní obyvatelé tohoto města byli muslimy vytlačeni na Blackburnská předměstí. Zákony zde neudává stát, nýbrž starší islámští imámové. Blackburn stojí 52 mešit, v tomto městě platí přísná islámská pravidla, platí zde to, co řeknou starší imámové. Pro liberální politiky jsou v otázce paralelních společností rozhodující peníze, díky kterým jsou ochotni upustit od integrace muslimů. Ten dokument televizní stanice NTV tedy otevírá otázku, zda-li je vůbec vhodné zaměnit finanční zisky za riziko vzniku paralelně fungujících neintegrovaných společností. Přesně úplně to samé vidíme v těch počátcích v Teplicku, kdy tepličtí radní říkají tu mantru, že arabští klienti znamenají kapitál, znamenají velký příliv kapitálu a proto kolem nich musíme opatrně našlapovat, nesmíme jim skřivit ani vlásek, protože by k nám mohli přestat jezdit a tím pádem bychom z nich neměli ten kapitál. A to je úplně přesně ono, jakým způsobem se vyrovnat s touto situací. Takže od co v tom dokumentu přesně šlo, Zdeňku?
Tak to město Blackburn, tam šlo o to, v podstatě si to řekl, tam jde o to, že původní obyvatelé byli vytlačeni na předměstí, oni si vlastně to město, tyhle muslimové převzali. V tom videu, na to se mě ptalo pár lidí, tam mluví s jednou liberální političkou, která právě, ten reportér, jo, která právě to obhajuje, nebo obhajuje tuto paralelní společnost, tohleto, řekněme, v obsazený město, argumentem, že asijské, tyto asijské, nebo to, ten společenství, nebo tak nějak se to jmenuje, nám přispívá hodně penězma,
ano, ano.
Do, jako na chudý a na dobročinný a na dobročinnost a tak. To sice, a to jsou právě ty argumenty, jako jednostranný, jo? Protože, jak jsem ti říkal už na začátku nebo v té první části, tak ty paralelní společnosti fungují trošku jinak. A samozřejmě vždycky fungují tak, že poškozují ten stát prostě ekonomicky minimálně. A i ta bezpečnost je tam, řekněme, leckdy hodně, jako hodně s velkým otazníkem. Ale pokud už jsou to takovýhle, prostě zajetý paralelní společnosti, tak tam už jsou mezi sebou, že jo, což teda znamená, že ta, kriminalita tam třeba potom upadá, já nevím. Je to prostě typický příklad, no. Tohle to není jenom Blackburn. Tohle to takových měst by se našlo v Anglii určitě mnohem víc. Najdou se i ve Francii, najdou se i v Německu. Konec konců já jsem tam v tom příspěvku taky zmiňoval právě tady ty krásný uvozovkách berlínské části, hlavně Neukölln a Friedrichshain-Kreuzberg.
Ale když jsme u toho dokumentu, co tam popisovali, oni nám totiž popisovali, jakým způsobem ta muslimská společnost žije, že tam mají poměrně dost velký luxus. V tom městě jsou úspěšní práci, je tam dívčí gymnázium, jezdí se modlit a tak dále. Jak tam žijí vůbec? Popisoval to nějak ten dokument?
Tak jenom tak zhruba, jo. Tam samozřejmě tím, že to je vlastně, řekněme, stát ve státě, tak tam fungují ty pravidla úplně jinak, jo. Já do toho ten dokument nepopisoval tak, jak oni jsou třeba obchodně propojeni s Anglií. On nepopisoval, jakým způsobem třeba jak oni platí daně nebo neplatí daně, nebo to prostě tam není. Ale co já vím ze své zkušenosti, tak právě hlavně v daňové otázce vznikají v těch paralelních společnostech obrovský daňový úniky. Jo? A tam ale zazněla jedna důležitá věc, že tam řídí. No, ale tam zazněla jedna věc v tom dokumentu, že tam hlavní slovo mají ti imámové, jo. A to je právě to, co je nejnebezpečnější, protože muslimové prostě poslouchají svýho imáma a co jim řekne imám, to je pro ně prostě svatý a to oni udělají. Jo, a je to jako rozbuška. Tím, že oni nejsou zákonem kontrolovaní a zákon jim nemůže prostě, jo, že prostě nad nima, ten stát nad nima nemůže mít ani žádnou moc, protože ty zákony jsou tak špatně nastavený, že to náboženství je prostě nadřazený, řekněme trestnímu zákonu, že i když by to mělo být naopak, ale praxi víme, jak to je, tak prostě to je ten největší problém. A když já se teď dostanu do Teplic, tak samozřejmě, tam se totiž to dala udělat jedna úplně jednoduchá věc. Jo. Teplice by nepřišly o tu klientelu, kdyby těm Arabům ty pozemky neprodali. Ti Arabové by tam jezdili a lítali dál. Jo? Protože je to pro ně levný, je to tam pro ně v podstatě luxusní a oni se tam kvůli němu můžou přetrhnout. Já ani nemám nic proti tomu, řekněme, že je to taková klientela specifická a do dnešní doby trošičku emoce rozpoutávající, tak já bych neměl nic proti tomu s nima, jako když nám sem přináší peníze, aby je tu utráceli. Jo. Ale rozhodně jim neměli prostě prodávat ty pozemky, protože já ti řeknu, jak to je. Tyhle Arabové, oni samozřejmě mají ty finance ze Saudské Arábie, hlavně, jo, anebo z bohatých arabských zemí. Ano. Buď je mají oni sami, anebo jsou financováni z těch zemí. A v těch Teplicích prostě dojde k tomu, tak jako to, k čemu došlo právě třeba v tom Blackburn, jo. Tam prostě oni se tam budou roztahovat a rozpínat. Prostě budou. To nezůstane jenom u těch pár. Jo, ono to třeba potrvá měsíce nebo spíš roky, ale...
Iva Procházková říkala, že tě vstupuju, omlouvám se, ale to přesně se k tomu hodí, že oni nejprve byli kolem těch lázní, tam jsou hadí lázně, kamenné lázně a tak dále. Teď už mají své obchůdky a jsou vlastně rozcapení i na Masarykově náměstí a vlastně na větším okruhu kolem těch lázní, jo, takže ono se to rozpíná přesně tak.
Já ten výraz nemám rád, jo, ale prostě to tak je, to je ta islamizace.
Ano.
Jo, prostě oni si takhle islamizujou ty města a já říkám, Teplice prostě už mají předurčený osud ten, že budou v budoucnu jenom muslimským, prostě paralelně fungujícím městem a že ty lidi budou postupně vytlačeni prostě buď to na předměstí a nebo prostě ty lidi se odstěhou automaticky někam jinam. Protože s těma muslimama nemůžeš žít, když jich máš jenom pár, jo, tak to funguje v pořádku.
Tak nemají sílu, jsou zdvořilí.
Ale jakmile jich je hodně a vy jste v menšině, tak potom je s nima peklo. A je to vždycky tak a je to s každým muslimem tak. Jo, prostě to, ať mi klidně zase neziskovky se klidně jim bouchnou v saze, to mi je úplně jedno. Prostě tak to je, takhle oni fungují. A takhle oni obsazují ty města. Pokud někdo říká, že je to invaze, to muslimská nebo islámská, to, co se teď děje od toho roku 2015, tak já říkám ano, je to invaze, já s tím naprosto souhlasím, bez výtky. A já bych ještě k tomu dodal, že jak se říká, že je to řízená invaze, tak ano, je to řízená invaze a tahle invaze je řízená nejenom nějakýma tamhle převaděčema nebo tamhle těma, co jsou někde tamhle v Africe nebo kde, ale je řízená i tou Evropskou unií.
Ano.
A jak teď právě se vrátím zpátky k tomu, co jsem řekl, tak na začátku, tak tím, že chtějí Němci přijímat těch 300 tisíc imigrantů ročně, tak z toho mám teda husí kůži.
Pojďme na další událost. Německá televizní stanice NDR ve středu 1. února tohoto roku přinesla reportáž z hamburské části St. Georg, kdy policista v civilistu poté, co na něj Severoafričan zaútočil nožem, použil proti útočníkovi zbraň. Skutečnost, že policista použil proti azylantovi zbraň, je na německé poměry téměř neuvěřitelná a ještě neuvěřitelnější je ale komentář moderátora zpráv, který politicky nekorektně popisuje toho útočníka. Co víš, Zdenku, o tomto incidentu, jak to probíhalo?
Tak tenhle ten incident probíhal tak, jak jsem ho popsal. V podstatě ten V podstatě ten policista byl upozorněn dvěmi ženami v ten inkriminovaný den, že se tam prostě nachází, nebo upozornili ho na tohohle z toho Afričana, který tam prostě se choval agresivně, měl u sebe nůž, tak policista ho chtěl zkontrolovat. Ten tomu Afričanovi se to nelíbilo. Prostě to vyeskalovalo v to, že toho policistu ten Afričan chtěl napadnout nožem a po několika vlastně výzvách padly nejdříve ze strany policisty do země výstřely. Ty, když nepomohli, tak potom toho Afričana střelil do nohy. Ono to má ale zajímavý vývoj, to jsem četl zrovna včera. Ono to má zajímavý vývoj.
Ještě počkej, Zdenku, jak ten moderátor komentoval vlastně ten průběh události?
Ten moderátor, mě to velice překvapilo, řekl černý Afričan, když popisoval toho útočníka a když se tam potom vlastně na tom místě činu objevily ty skupiny těch Afričanů, vlastně nějaký kamarádi tohodle z toho postřeleného, tak je nazval ten moderátor znovu černými Afričany. Je to velice politicky nekorektní, je to naprostá vzácnost.
No, tak by v Americe řekli černo, že místo
Afričan. Ano, to je opravdu vzácnost vůbec a ještě na MDR ve státní televizi, jo, protože MDR spadá do konzorcia já tuším pod ARD, NDR, pardon, Norddeutsche Rundfunk, tak to je naprosto něco neuvěřitelného. Jo, já se divím, že na to nikdo nepoukázal, ale já chci k tomu vývoji, protože ten je důležitější.
Ano.
Ten policista, co jsem včera četl, tak byl zbavený služby, protože soud teďkon bude prošetřovat, jestli se ten policista nedopustil trestního činu. A samozřejmě nějaká komise bezpečnostní, či co budou teď prověřovat postup toho policisty a tak dále, takže normálně je suspendován. Jako ten článek byl napsaný v tom duchu, že ten policista snad je na něm jako podezření, že on jednal nepřiměřeně a dokonce ta protistrana, samozřejmě opět neziskovky pro lidský práva a podobné hovadiny, tak ty se hájejí tím, že to byl rasisticky motivovaný prostě čin ze strany toho policisty a tak. No prostě zase komedie, jo. Takže jenom, aby lidi věděli, jaký to má teda další vývoj.
No, pojďme dál. Při smuteční bohoslužbě křesťanské vtrhl muslimský muž do jednoho kostela v Bavorsku, kde začal hlasitě číst pasáže z Koránu. Farář se snažil situaci uklidnit, muslim byl ale oblomný. O co tam, Zdenku, šlo?
Tam probíhala právě smuteční bohoslužba v tomhletom kostele. Ten člověk, nebo ten muslim, který tam do toho kostela přišel a začal tam hlasitě nějak přečítat z Koránu, nebo tam vykřikoval prostě nějaký pasáže z Koránu, tak poté, co ho policie chytila, tak samozřejmě plný novinový titulky zase toho, že je psychicky prostě narušený, že má psychický problémy a nevím co všechno. Takže opět se to hodilo na to, že teda je asi psychicky nějaké labilní, no. Prostě mě už tohleto začíná upřímně řečeno líst na nervy, protože každý, ať už muslim, nebo prostě imigrant, tak všichni jednají nebo konají své činy z důvodu jejich psychické labilnosti, jo. Tak to prostě už toho začíná být fakt dost. No. Jinak jako nezranil nikoho, ne. Nedošlo tam jako k žádnému útoku nebo náznaku nějaký agrese, ale prostě on si tam potřeboval vyřvat v tomhle tom, myslím, že to byl protestantský kostel, že tam přišel hlásat Aláhovo poselství. No.
Jo, byl to evangelický vlastně kostel tady.
Evangelický, pardon.
Ano, a bylo to na Welt N24. Televize je uveřejněná. Uh-huh. Tak, teďka mám tady docela další velmi zajímavou zprávu ohledně německé hospodářské politiky. Vicekancléř Sigmar Gabriel, německých sociálních demokratů, druhý nejmocnější politik v Německu hned po kancléřce Merkelové, vyrukoval s dosud nejtvrdším prohlášením, pro list Handelsblatt. Totiž Sigmar Gabriel vykonává rovněž funkci ministra hospodářství a on doslova šokoval svými tvrzeními, že se Německo musí nevyhnutelně přeorientovat na asijské trhy a Čínu a chce rovněž okřesávat Evropu a dělit ji na takzvanou dvourychlostní Evropu. Což je výraz, který slyšíme vždy, když se Evropská unie zmítá v nějaké krizi a tak dále. Takže jaký tohle jeho prohlášení mělo dopad Německu, protože hlavní tahoun Evropy, který má navíc nucený dohled Spojenými státy, prosazovala TTIP, který chtěla Merkelová přijmout do konce roku 2016, jak prohlásila na jedné své tiskové konferenci, tak najednou vystoupí Sigmar Gabriel, který se chce přeorientovat na asijské trhy a Čínu. To je úplně změna kormidla, ne?
Tak teče jim do bod, že jo, protože oni si představovali, že vyhraje v Americe volby ta Killery a nepočítali s Trumpem, Trump jim TTIP utnul, no tak se prostě podle toho, jako mě to až tak nepřekvapuje, ale proběhla tato zpráva v médiích a proběhlo k tomu pár komentářů, ale zase to úplně utichlo, jo, protože to, co on říká a to, co oni opravdu chtějí udělat, jsou většinou právě dvě naprosto rozdílné věci.
A ono v podstatě všichni si pamatujeme, jak Angela Merkelová navštívila Čínu v roce 2013, tuším, že to bylo. Opravdu tak, ve velkém stylu. Ona přiletěla vlastně tři letadla, vzali sebou 7 německých federálních ministrů, 20 významných představitelů obchodu a více než 100 zaměstnanců a lobovali tady za německý průmysl, hospodářský a obchodní smlouvy. Nechávalo se Německo pootevřená zadní vrátka v případě selhání těchto euroatlantických smluv?
Oni se ani nepotřebují nechávat zadní vrátka. Já tady totiž to, a to asi překvapí, naše pravdoláskaře v Čechách, Německo má nejsilnější ekonomické vztahy s Čínou vůbec. V Německu je v zastoupení vlastně čínský investor na prvním místě.
Aha.
To je nejsilnější obchodní vazba zahraniční, kterou vůbec Německo jako má. Jo? To nějaká Amerika nebo to vůbec. Čína. Ty jsou úplně první a úplně nejvíc. A normálně o tom píše tady i mainstream občas a to taky. Dobrý námět na reportáž, možná tohle to taky lidem trošku jako připomenout.
Tak, půjdeme na další zprávu. Ještě dlouho před migrační krizí v roce 2007 poukázal deník Welt na jeden z fenoménů nezvládnuté integrace tureckých a arabských migrantů v Německu a tím fenoménem je incest, tedy pohlavní styk mezi pokrevními příbuznými a z toho vyplývající příchod nové generace dětí narozených s tělesným postižením. V berlínské části Neukölln, o tom jsme tady mluvili, kde je silně zastoupená muslimská komunita, přichází na svět stále více zdravotně postižených dětí, jako důvod se předpokládá právě onen incest. Manželství mezi příbuznými migrantů je mezi arabskými a tureckými migranty vysoce rozšířené. Ale téma incestu je samozřejmě v německých médiích tabu, i když tento problém se zdá být větší a větší. Takže Zdenku, co o tom víme blíž?
Tenhle sem problém se tady vlastně řeší už hodně dlouho, nebo ne řeší. Tenhle problém tady už je hodně dlouho. On, když o tom napsal Welt, tak tam se pro tenhle ten list vyjadřovala i spousta lékařů a psychologů, a to nejenom německých, ale třeba i tureckých. A všichni se shodují na zásadních bodech, jo. Čím je to daný? Tak za prvý je to daný jejich kulturou a jejich náboženstvím. A za druhý je to daný tím, že se právě tady vytváří v Německu tyhle ty paralelní společnosti, že ty imigranti nejsou rozmělněný mezi Němcema, ale žijou ve svých komunitách. A ty komunity samozřejmě, oni si nikoho nepustí dovnitř a nikoho ani nepustí ven. Jo? Rozumíš, jak to myslím.
Mm-hmm.
A právě díky tyhle ty izolaci, oni si samozřejmě hledají svoje životní partnery, ne na základě nějaký lásky nebo já nevím, tak jak známe my, ale na základě prostě tradice a náboženství, tedy islámu. A samozřejmě z toho důvodu, protože ten výběr mají hodně zúžený v rámci té komunity, tak sáhnou většinou po svým pokrevním příbuzným. Ono tohleto, budete se možná divit, ale mě tohle to napadlo už asi tak před 5 nebo 6 rokama. Já jsem si totiž hodně všímal, já jsem hrozně všímavej. Já tím, že jsem 15 let pracoval v gastronomii, tak já jsem tam si automaticky musíš všímat lidí a musíš si všímat toho, co se děje kolem tebe.
Si tváře, jestli jim to chutná nebo. No.
Ne, tak jako jestli někdo něco nechce a tak, že jo.
Jasně, jasně.
Ale při tomhle povolání se naučíš, naučíš vnímat i okolí, jo. A to nejenom, to nejenom přímě, ale i periferně. Mm. A já si samozřejmě všímám hodně lidí venku a všímám si okolí, jo. Což spousta lidí nedělá. Spousta lidí chodí s očima do země a už abych byl doma, nebo už abych byl na nákupu, nebo jo.
Jasně, nebo čím je mobilu.
Když to já furt kolem sebe koukám, všeho si všímám. A já už jsem si právě před těma 6 rokama všimnul, nebo 5, že se tady pohybuje ne v Neukölln, ale tady po Weddingu, kde bydlím, hodně právě těch lidí, kteří jsou mentálně postižení.
Jo? Jak se to pozná jako u muslimů?
Oni, protože... jsou, no, oni jsou většinou na vozejčkách. Takže
jo,
a je jich tady opravdu strašně moc.
Je kombinovaný.
A mě už to tenkrát napadlo, jestli to právě není tímhle s tím incestem, protože už se tenkrát o tom tak jako nějak trošku někdo zmínil a jako já podle vizuálního svědectví můžu dokázat, že opravdu ten problém nebo ta problematika tady taková, taková je. Samozřejmě já, když jsem tenhle sem příspěvek zveřejnil na sociálních sítích, tak spousta lidí si z toho dělá srandu. Já mám na jednu stranu radost, že lidi mají smysl pro humor, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když tam člověk napíše, no a co, mně to je jedno, když si to dělají mezi sebou, ať si to dělají, tak jenom tady bych zase chtěl říct, ale kdo to zaplatí? Protože péče o takový lidi, jo, ono je pravda, pozor, ono je pravda, že ti muslimové, tím jak drží pohromadě, jak drží spolu, tak oni nedopustí, aby se o takovýhle dítě nebo děti staral někdo jiný. Oni se o něj postarají, jo? Oni mu to prostě dají, to tak je. V tomhle tom oni jsou prostě, řekněme...
Soudržní, koherentní.
V tomhle tom přesně tak.
Mm.
Ale i tak, tu veškerou zdravotní péči a tak dále, tak to zase musíme hradit,
jasně,
že jo?
Jasně.
Přispívat na zdravotní pojištění a tak dále a tak dále.
Možná je to jako takový ty panovnický dvory, panovnický rody, který vymřeli buď po meči nebo přes lice, tak už na to čeká taky nějaká slabá vývojová větev, řekněme slepá, která vlastně zapříčiní to, že ten incest bude mít i za následek oslabení toho genomu těch muslimů, ne? Těch komunit evropských.
No tak uvidíme.
Běhne dlouhou trať. Ale,
já jsem totiž to ještě strašně překvapený z toho, že třeba některý zástupci neziskovek si tohle vůbec berou do pusy, že oni to srovnávají, no. Teď se nebavím jenom o incestu, ale teď se bavím o i o jiných věcech. Například, když o svatby s nezletilejma, jo, dívkama, tak já se vždycky musím úplně, mě vždycky chytá nerv, když to tak řeknu, když někdo z neziskovky řekne, ale vždyť támhle ve 14. století se taky brali prostě, jo, támhle král si vzal prostě ještě nezletilou, anebo támhle ho korunovali, no jo, pro Boha, ale to bylo 13. 14. No, století třeba. No, no, no. My jsme v 21. století a dneska už to z naší společnosti vymizelo, když to u těch muslimů to furt zůstává, jo. To prostě, to by člověk, já nevím.
To je něco podobného, jak když někdo spáchá teroristický čin, tak hned vystartují s tím, že křesťané taky dělali křesťanské výpravy, opálili čarodějnice před 400-500 lety, takže oni můžou páchat, protože nám to odplácejí, jako, takže oni můžou. To je úplně stupidní argument, stejně jako to, co jsi říkal.
Proč a z jakého důvodu se ty křižácké výpravy vůbec dál, vůbec vznikly? Jo, co na tom bylo? Ať si to, já to nebudu tady říkat, protože já to vím, já jsem se o to zajímal, ale ať si to lidi přečtou a ať se podívají, proč, v jakém důsledku byly křižácké výpravy. A je tam obrovská souvislost s muslimama opět, takže ať si to lidi pěkně přečtou a ať si doplní ty znalosti, protože tyhle ty křižácké výpravy, to už mě 2 roky leze těžce na nervy.
Takže to mám takový domácí úkol pro lidi, ale já bych tady ještě v souvislosti s tím incestem citoval docela zajímavá fakta. Doktor Nikolaj Senels, dánský psycholog, ten se v dánských věznicích věnoval výzkumu příčin muslimské kriminality a také mimo jiné zmiňuje i fenomén právě toho incestu. Manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci přinesla katastrofální výsledky. Tato praxe probíhala v muslimském světě již po 50 generací, 14 let zhruba. A masivní inbreeding v muslimské kultuře způsobil prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlých škod na inteligenci a duševním i tělesném zdraví. Podle Senose je téměř polovina všech muslimů ve světě inbreedních. Pákistánu se blíží tento počet 70%, v Anglii je to u pákistánských přistěhovalců více než 50%, v Dánsku je počet imbridních pákistánských imigrantů kolem 40%, ale ta čísla jsou stejně zničující i v jiných důležitých muslimských zemích, například 67% v Saudské Arábii, 64% v Jordánsku a Kuvajtu, 63% v Súdánu, 60% v Iráku a 54% ve Spojených arabských emirátech nebo Kataru. Takže ta fakta jsou prostě tady a jsou jasná, jen se k ním dostat.
Je to tak, no, jako to na to Vítku ještě víc říct, prostě jiná kultura, jak se říká hezky česky, jiný kraj, jiný mrav a je opravdu na lidech, jako jestli si to nechají připustit k sobě domů nebo ne, no. Já ti říkám, že poslední dobou já jsem hodně nervózní z toho, co bude dál, protože za prvý se blížejí volby a já očekávám obrovský útoky ze strany Antify právě na lidi, obrovský útoky ze strany médií, na opoziční politické strany a tak dále. A já si myslím, že tyhle ty volby budou takovej, že tyhle ty volby budou takovej rozmezník v letošním roce. Že pokud tyhle ty volby, my nemusíme vyhrát jako vysloveně, aby získali nadpoloviční většinu ty politické strany, jako ty opoziční. Ale měli by dostat tolik hlasů, aby mohli ovlivňovat něco.
Ano, a mělo vliv.
Protože ono, ta rychlá změna, to je můj názor, jo, ale myslím, že je správný, protože ho mají i někteří politici opoziční, tady v Německu, nebudu jmenovat, protože rychlej zvrat, dejme tomu, kdyby třeba vyhrála teďkon Marine Le Pen ve Francii, já nevím, FPO v Rakousku, Okamura v Čechách a tak dále, a úplně by přetočili ten systém, nebo změnili zásadně, tak tady hrozí riziko toho, že by mohli vypuknout například velký občanský nepokoje, protože přece jenom ty příznivci tohohle z toho politického současného režimu, oni jsou, řekněme, ovládáni těma neziskovkama, těma, že jo, těma bohatýma, Soros a podobně, a oni mají prostě tenhle ten politický systém současný má obrovský vliv, jo, a jak jsme viděli teďkon, co se stalo vlastně při výhře prezidenta Trumpa v Americe, jak tyhle ty neziskovky dokázaly ty lidi vlastně dostat do ulic a dokázal, jo, prostě to je takovej modelový příklad. Takže ta změna, pokud by měla přijít, tak by měla přijít, ale měla by přijít postupně, razantně, ale postupně, ne najednou. Protože to by mohlo, kdyby to bylo najednou, tak by to mohlo způsobit víc škody než užitku.
Určitě.
Jo, ale každý na to může mít samozřejmě jiný názor.
My jsme se tu předtím ještě bavili o takzvaném programu nových osídlenců nebo osídlenském programu, tak pojďme se tomu věnovat trošku blíže. Jak bylo oznámeno ve sdělení ze dne 6. dubna 2016 nazvaném Směrem k reformě společného evropského azylového systému a posilování legálních cest do Evropy, chce Evropská komise vytvořit strukturovanější, harmonizovaný a stálý rámec pro znovu usídlování napříč Unií. Návrh se zaměřuje zejména na vytvoření společného přístupu k bezpečnému a legálnímu příjezdu státních příslušníků třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu do Unie. A teď, způsobilé pro znovu usídlení jsou tyto osoby, a teď pozor, ženy a dívky v ohrožení, děti a dospívající v ohrožení, včetně dětí bez doprovodu, osoby, které byly vystaveny násilí anebo mučení mimo jiné i na základě pohlaví, osoby vyžadující zdravotní péči nebo se zdravotním postižením, osoby, které potřebují právní anebo fyzickou ochranu, tam schováte skoro všechno, osoby zranitelné ze socioekonomické perspektivy, tam taky schováte všechno, a teď poslední, a to je právě ti příbuzní, osoby s rodinnými vazbami na státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti nebo na občany Unie, jež legálně pobývají v členském státě nebo které jsou na ně odkázány. Při úsilí o znovu osidlování podle rámce Unie pro znovu usídlování by měl i nadále plnit klíčovou úlohu Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR a vedle toho UNHCR by měly být o pomoc členským státům Evropské unie požádáni i další mezinárodní aktéři, například mezinárodní Mezinárodní organizace pro migraci, IOM. Takže co víme, Zdenku, o tom rámci pro znovu usídlování nebo programu pro nové osídlence takzvaném?
Tak jak jsi správně řekl, ten návrh pochází ze zhruba poloviny minulého roku. Tady je potřeba ještě dodat jednu věc, že je to propojený i s tím návrhem, který zatím neprošel a kterýmu se východ do evropské státy brání, to znamená to přerozdělování imigrantů na základě kvót, ale ty jsou ty kvóty i v těchto, protože to není jenom tenhle ten jeden dokument, tam na to navazuje dalších x desítek jiných dokumentů, ono ta byrokracie bruselská je příšerná. Nicméně ty kvóty, že jsme se jim zatím stačili nějakým způsobem jako legislativně ubránit, jsou brzdou k tomuhle tomu. Jinak už by to bylo dávno v plném proudu, tohle nový přesídlování. Dobře si řekl, nebo dobře si vystihl to, že v podstatě ty, jak jsi jmenoval ty skupiny těch osob, kterých se to má týkat, tak ten dokument hovoří sice o lidech, nebo osobách, které potřebují mezinárodní ochranu, ale pokud jsou definovány, a to oni jsou definovány těma dlecíma bodama, tak v podstatě se to neřídí, se ten výběr těch osob, a to je důležitý, neřídí nějakou mezinárodní smlouvou, jako jsou ženevské konvence. Jinak pokud zůstanu chvilku u ženevských konvencí, tak ty nejenom, že byly od začátku, nebo že jsou od vlastně vypuknutí ty imigrační krize od toho roku 2015 naprosto porušený a ztratili svoji úplně svoji jako legitimitu, prostě ty už prostě nefungují vůbec, jo? To nebyly jenom dublinský úmluvy, ale ty ženevské konvence jsou naprosto. Přitom ty ženevské konvence byly absolutně zásadní v tom, že přesně určovaly, který země jsou povinný si vzít uprchlíky a přesně definovaly, nebo žadatele o azyl, a přesně i definovaly osoby, který mají na ten azyl nárok. Jo? Tím, co vydala ta Evropská unie tím plánem pro přesidlování, tak tím vlastně úplně potopili ženevské konvence. Já si myslím, nebo předpokládám, že ženevské konvence budou, jakmile se rozjede v plném proudu tenhle ten přesidlovací program, tak ženevské konvence, že je zrušej. A v podstatě tady nejde o pomoc nějakým uprchlíkům, ale tady jde o to osídlit nebo doosídlit Evropu, a to se vracím právě k té reportáži, o který jsem mluvil, o těch 300 tisících imigrantech ročně. Ne z důvodu, tam to odůvodnění nebylo jako první, že by prchali před nějakou válkou nebo prchali prostě před nebezpečím nebo či co. Tam byl ten důvod daný tím, aby do roku 2060 Německo udrželo svůj populační růst nebo prostě svoji populaci. Jo? Takže tady přesně vidíme, k čemu ta imigrační krize a vůbec ten přísun těch imigrantů v Evropě slouží. A mě úplně vstávají opravdu vlasy hrůzou na hlavě, protože takovýhle sociální pokusy, i když opačně, už jsme tady taky měli, jo, tady to jsou prostě extrémy, jo. Já se zase zpátky vrátím k Hitlerovi, ten chtěl čistou rasu, jak všichni víme. Ten chtěl perfektní zdraví lidi, kdežto tyhle cti, ti chtějí úplnej opak, ti chtějí prostě něco smíšenýho, nebo já nevím. Já jsem si taky před rokem myslel, že tohle to jsou všechno takový konspirační teorie, protože nás krmili samozřejmě, ten tlak mediální byl obrovský, že se jedná o konspirační teorie, jenomže za ty dva roky se z těch konspiračních teorií, ze spousty konspiračních teorií, prostě vyklubala pravda. A teď je potřeba na ty události, které probíhají, se dívat s trošku jiným náhledem, nemít už tak konzervativní přístup, ale trošku povolit tu svou mysl jako a podívat se na to jako z jiného úhlu pohledu. Já bych to přirovnal k takovému počátku apokalypsy.
Ale mě z toho zaujaly dva body konkrétní a z toho výčtu těch bodů, a to je osoby zranitelné ze socioekonomické perspektivy. Jo. To je eufemismus pro vlastně celou Afriku a tři čtvrtě Asie.
Samozřejmě.
Pro chudé migranty ekonomické čistě. Oni už to oficiálně říkají ze socioekonomické perspektivy, to znamená ekonomičtí migranté, a oni už to vlastně mají v oficiálních dokumentech. Jo, tohle.
Samozřejmě, protože oni vlastně potřebovali nějakým způsobem odůvodnit to, aby mohli přijímat úplně kohokoliv. Každýho.
Ano.
Úplně kohokoliv. Jo? A já nevím, co si od toho slibujou, nebo jestli si myslej, že tohleto jim může vyjít. Ale pokud oni budou ty imigranty sem v takových velkých počtech lifrovat do té Evropy, tak tady budou mít občanskou válku, protože to jinak neskončí. Protože tím, že ty imigranti jsou neintegrovatelní a že vlastně tady páchají ve velkým kriminální činnost, tak samozřejmě to bude vyvolávat obrovský nevole a obrovskou nevoli u původního obyvatelstva, nehledě ještě na to, že původní obyvatelé evropští budou muset doplácet ekonomicky na ně, což taky bude vyvolávat nevoli, nebo ono už teď to vidíme, že jo. Takže jako nás tady nečeká nic hezkýho. To je taky důvod, proč třeba v Bruselu vznikla ta evropská policie, jo, která je prostě ty jednotky, které jsou prostě vycvičený, a to taky zase to není žádná konspirační teorie, prostě ty normálně existujou, mají svoje webové stránky oficiální a tak dále, na potírání nepokojů v Evropě. Jo, proč asi...
Našich nepokojů.
No jistě. No. Proč asi to zařídili, že jo? Prostě já říkám, že Evropu čekají s touhletou vládou a s tím současným politickým směrem obrovský otřesy, a Evropa už takhle nestabilní, protože Evropa je nestabilní, Češi to třeba tak nevnímají, protože tam je zatím jako klídek a Havaj, a oproti tomu, co je tady na západě to je opravdu jak když nafoukneš balónek a přibližuješ se k němu se špendlíkem, jo, prostě jenom bouchnout. Uvidíme, pro mě osobně bude rozhodující to, jak dopadnou volby v celé Evropě, ať už to bude Marine Le Pen, AFD nebo kdokoliv jiný, a podle toho, jak se rozhodějí politické karty. Jestliže se nepodaří, nejenom v Čechách, ale v celé Evropě, těm, řekněme, národnostním nebo opozičním stranám nějaký částečný úspěch ve smyslu toho, že budou mít nějaký vliv na rozhodování, alespoň částečný, tak si myslím, že je Evropa úplně ztracená a že spousta lidí by mělo potom se rozmýšlet, jestli Evropu neopustí.
Já bych jen citoval další druhý bod z tohoto výčtu a o tom právě mluvíme. Osoby s rodinnými vazbami na státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti nebo na občany Unie, jež legálně pobývají v členském státě nebo které jsou na ně odkázány. To je zase záměrně komplikovaně řečeno, že pokud je v Evropské unii jeden rodinný příslušník, tak celý příbuzenský klan blízkých a vzdálených, rozvětvených příbuzných má právo teď už legálně přicestovat do Evropy a Evropa se o ně postará právě za tím jedním příslušníkem, který už obdrží statut azylanta a příslušníka dané země.
Samozřejmě, jo, to je v plném...
Příbuzní.
Ano, ale o tom jsem taky mluvil, to už je tady v Německu v plném proudu. Já tady mám připravenou právě reportáž, kde jsou i čísla. V roce 2016 naprosto rapidně vzrostl příliv těch rodinných příslušníků imigrantů. A tato tendence samozřejmě bude pokračovat, protože ona o tom mluvila právě i ta pomocnice uprchlíků už před půl rokem před tímhletím varovala, a ty její slova, já jsem tu reportáž totiž s ní přeložil kvůli tomu, že ona před půl rokem hovořila o něčem, o čem dneska píšou všechny média německý. A to je právě hrozně důležitý. Prostě aby lidi věděli, že ty skutečnosti, před kterýma se varuje, takže skutečně přijdou. Jo? A samozřejmě tohleto je v plném proudu a ona tam i v té reportáži sama potvrzuje, ona říká, to nejsou tisíce nebo nebo 10 tisíce lidí. To jsou miliony. To jsou miliony, kteří přijdou jenom v rámci slučování rodin. Ano. To jsou miliony lidí. No.
No, máme ještě trošku času do celé hodiny, tak ještě tady takovou jednu zprávičku ohledně pracovní morálky migrantů v Německu. Já myslím, že když na co narážím, jedná se o německé Halle. Mm-hmm. Tam chtěla velká stavební firma GP, Günther Papenburg, vyškolit na 70 uprchlíků. Školit se měli uprchlíci do pozic řidič, betonář nebo třeba nějaký pomocný dělník. A dnes ve firmě zůstal pouze jeden z těch 70 uprchlíků. Informace přinesl Welt N24. Před rokem média o tom projektu v Halle masivně informovala. O co tam vlastně šlo, Zdenku, jak se ta kauza vyvíjela?
Tak v tom roce 2016, na začátku myslím to bylo, když probíhaly obrovské diskuze ohledně zaměstnanosti a začlenění do práce těchto uprchlíků, tak si přes mainstream chtěla prostě vláda, protože tam byl ten politik CDU u toho, který teďkon je vlastně šéfuje jí ta Merkelová. Takže oni chtěli ukázat, že uprchlíci se prostě integrují a začlení do pracovního procesu, jo. Tak v Halle si právě tato firma vzala na 70, některý média uváděli 100, takže já přesně nevím, jestli jich bylo 100 nebo 70, já beru ten počet.
Ten konečný počet, tam se asi shodnou všechny.
Tak, já beru ten počet, který uvedl Welt. Tak nějak začátkem minulého roku teda proběhla obrovská takováhle mediální akce, kdy prostě s velkou slávou se oznámilo veřejnosti, že mladí uprchlíci, ti mladí muži prostě budou teďkon se podílet na vzrůstu a rozkvětu Německa. Po roce přišlo obrovské překvapení, protože jak jsem říkal, tak zůstal tam, nebo jak jsi říkal, tak tam z nich zůstal opravdu jenom jeden. Ti ostatní se odstěhovali prostě někam pryč, odešli z Halle. Já se nedivím, já Halle znám. Halle je opravdu hnusný město, ne ošklivý, ale jedno z nejhnusnějších měst, který já jsem vůbec kdy ve svém životě viděl.
Továrny, fabriky a tak, jo?
Nebo... Tam, ono je to rozbitý město, je to malý město, jsou tam univerzity, ale je to prostě ošklivý město. Hlavně tam chcípnul pes, jo? Tam prostě po 6. hodině večer nepotkáš na ulici ani živáčka.
Jo.
Takže samozřejmě, že těmhle těm mladým uprchlíkům se to nelíbí. Že jo, protože oni chtějí vzrušení, oni chtějí zábavu a tak dále, takže odešli. Tam zazněla v té reportáži sice jenom okrajově, ale jedna velmi důležitá zpráva a to, že ta firma viděla největší problém v jazykové bariéře nebo ve výuce jazyku. Tady samozřejmě opět stát, nebo na tom se ukazuje, jak prostě stát absolutně nezvládá integraci, ano. A to není jenom uprchlíku, ale i cizinců, kteří přicházejí jinak, co se týče výuky jazyku, protože tu výuku jazyku oni nebo v Německu zprostředkovávají většinou soukromí školy. Tady byl taky skandál minulý rok, že prostě i taxikář si tady snad nějaký otevřel jazykovou školu, že udělal nějaký rychlotest a mohl vyučovat němčinu. V těch školách je ten problém, že tam je sice povinná docházka, protože to platí za tebe, nebo za toho člověka stát, že jo, všechno a tak dále, ale prakticky tě nikdo nemůže nutit tam chodit. Takže pokud oni tam byli rok v tom Halle, ti uprchlíci, chodili na nějaký kurzy a nenaučili se německy, tak ani základy, tak to je vlastně problém zase toho systému, jako toho vzdělávání. A samozřejmě já se té firmě ani nedivím, že jako na to poukázala, protože ono zaměstnat někoho, kdo neumí prostě tu řeč a nedorozumí se, je potom velice, velice obtížný. I když já nepochybuju o tom, že ta firma za ty uprchlíky dostala taky pěkně zaplacené.
No jasně, nějaký míchač tak nepotřebuje krasořečnit nebo nějakou slovní ekvilibristiku. Tam stačí jen pár slovy, jo.
Tam byl ten hlavní důvod ten, že oni odešli hlavně z toho Halle, jo.
Jasně.
Ale říkám, je to průser pro všechny, je to průser i pro tu firmu, že je tam neudržela, protože to bylo mediální boom a je to průser i pro ty politiky, kteří z toho tohletu mediální prostě senzaci udělali. Takže je jasný, že si každý teďkom půjde po krku. No.
Já bych ještě navázal další zprávou, takovou na konci ledna 2017, a to možná koresponduje s tím, co se stalo, co se přihodilo v Americe, v Orlandu, v gay klubu. Na konci ledna 2017 se v německém Kolíně nad Rýnem dožadoval 21-letý Iráčan vstupu do baru pro geje. Nožem přitom zaútočil na vyhazovače podniku, který ho nechtěl vpustit dovnitř. Vyhazovač skončil s dvěma bodnými ranami v zádech. O co tam šlo, Zdenku, v tom incidentu?
Tak v podstatě oni k tomu moc informací nepodali, jenom to, že když ten vyhazovač tohohle z toho, myslím, že 22-letého Iráčana nechtěl dovnitř pustit, tak ten vytáhl nůž a pobodal ho, toho vyhazovače. Ten vyhazovač byl potom přivezený podle mediální zprávy do nemocnice s těžkými zraněními. Policie, což je zarážející, tak samozřejmě, jo, on se přihlásil tuším sám, ten Iráčan, na policii ještě týhož večera, protože po něm bylo vyhlášený pátrání, ale policie ho propustila.
Jo,
protože u něj neshledala teda další důvody jako k zadržení nebo k vazbě. Yes. Takže což to jsou takový, ale tohle je tady každou chvíli, jo, že a o tom právě mluví i ta Katia zase, že ona tam přímo říká v tom dokumentu, že oni sem můžou přijít, můžou tady vraždit a v podstatě to nemá vliv na jejich azylový řízení. Jo? Takže to je právě ten problém. To je problém hlavně legislativy, kde opět není politická vůle k tomu tu legislativu změnit. No bodeď by byla, když si je sem teďkon, jak jsme se před chvílí bavili, chtějí stejně tahat jako na silu i nebo přes odpor lidí i v takových množstvích. Jako ta imigrační krize, kterou my tady zažíváme od roku 2015, tak to byl teprve začátek, to nejhorší, nebo to horší nás teprve ještě čeká.
Když se tady vrátíme ještě k Silvestru, tak vyplouvají na povrch další zajímavé informace. Média v posledních dnech informují o masivních sexuálních napadeních, které se odehrály na Silvestra v tomto roce, ne tedy v letech 15-16, ale 16-17. Ve frankfurtských restauracích restaurant Meile. Jak uvádí například Focus Online, k útokům a dalším kriminálním jednáním došlo v centru Frankfurtu na místě zvaném Freistrasse. Teprve po dlouhých 37 dnech od silvestrovské noci prolamují oběti mlčení a svěřují se médiím o tom, co se při oslavách příchodu nového roku udělo. Takže co se tam, Zdenku, vlastně dělo? Protože my jsme byli chlácholeni v tom, že policejní složky zavedly pořádek a nic se prakticky nedělo, na rozdíl od toho před minulého roku, kdy docházelo k těm tisíce osaháváním a znásilňováním.
To proběhlo i tenhle ten rok, akorát že v Kolíně nad Rýnem, tím, že tam byla silná, že tam byl silný počet policistů, tak tam se to nevymklo kontrole, ale to neznamená, že se nic nedělo. Jako tady, ať už to byl Hamburg, ať už to byly Brémy, ať už to byl Düsseldorf, ať už to byl Dortmund, ať už to byl prostě, já nevím, všude opět probíhal stejný scénář a všecko provedli tyhle ty Nafry, jo, tyhle ty Nordafrikána, severní Afričani, takže vlastně Arabové. Je to prostě pořád a neustále se opakující scénář, který se bude opakovat i tenhle ten rok. Prostě to, jako to jiný nebude. A oni tohleto berou jako způsob svý zábavy. Prostě k tomu není jako co dodat, ale co je nejdůležitější, to, že se nic nestalo na Silvestra, je naprostá lež. Bylo to úplně stejný jako minulý rok, akorát s tím, že Kolín nebyl natolik postižený díky tomu, že tam byla obrovská přítomnost policistů, ale jinak zbytek Německa bylo to úplně to samý. A to, co se ve Frankfurtu stalo tady v té ulici, tak to je logický, že oni si budou hledat pro svoje řádění prostě jiný místa, než ta místa, která jsou hlídána policií. Jo? Takže jako to, oni si vždycky něco najdou, to prostě oni takový jsou a kdo to nechápe a kdo to nechce chápat, tak na to prostě jednoho dne doplatí. A nebo když na to nedoplatí on sám, tak na to doplatí někdo jiný, ale vždycky na to někdo doplatí.
Bohužel. Úplně poslední zpráva. Německý televizní kanál Kika, což je kanál pro děti, ve svém pořadu určený dětem ve věku od 3 let, odvysílal pořad, ve kterém ty nejmenší diváky seznamuje s lidským tělem. Televizní stanice se ale rozhodla, že malým dětem ukáže mužské přirození ve vzrušeném stavu, čili stopořený penis, čímž vyvolala na sociálních sítích silné emoce. O co tam šlo, Zdenku? Protože to už je hodně silné kafe tohle.
Tak, hodně silný kafe je to možná na český poměry, tady je to takový slabý odvar. Aha. Tady tohleto je propagace genderové politiky. Genderová politika je prozatím v České republice, nebo bych řekl ve východní Evropě, tabu. Genderová politika se zavádí do škol a do médií vlastně, nebo na veřejnost pomocí médií velmi opatrně a velmi postupně, tak, aby to nevyvolávalo zbytečně moc velký rozruch. Ale genderová politika je úplně stejný svinstvo jako multikulturalismus. Oni tyhle ty dvě věci jsou spolu propojený. Genderovou politiku by měli otevřít nějaký, řekněme, buď to opoziční politické strany, a nebo alespoň nějaký hnutí nebo spolky. Konec konců v Čechách jich máme hodně, víc než dost, tak by mohli začít taky, tak by taky mohli začít něco dělat.
No, u nás se zatím rozebírají básničky, které jsou pohlavně nevyvážené. Nebo
já bych, o co v té genderové politice jde, v té genderové politice jde podle odpůrců téhle politiky, v ní jde hlavně o předčasnou, mimo jiné, o předčasnou sexualizaci mládeže, což je samozřejmě...
To mě něco říká, dívka od 9 let.
Ano, ano. Vím, je to jasný, že jo. Tady panuje domněnka, že je to úzce spojený s tím islámem právě a s tou muslimskou kulturou, kde jsou ty mravy prostě jinak, že je to taková předpříprava, ano, na to usnadnit těm muslimům tady život a nás do toho v podstatě integrovat. Ale tady nejde jenom o předčasnou sexualizaci. Tady jde i o to, vlastně úplně zrušit ten model té tradičně fungující rodiny. Jo, tady jde...
Patriarchát.
Tak, tady jde o to, aby prostě se v uvozovkách zrovnoprávnili pohlaví a aby se odbourali ty rozdíly, které vlastně vnímáme my jako společnost mezi mužem a ženou, plus mezi dalšíma 660 pohlavíma. Já jsem si teda myslel vždycky, že máme jenom dvě pohlaví, muž a žena, a Evropská unie prostě je toho názoru, že jich máme 68.
Jaký jsou tady nějak ty zbývající pohlaví?
Takže tam máš třeba hermafrodity, transexuály a já nevím, jaký ještě další.
Hermafrodity, který se dokáže oplodnit sám sebe. Potkal jsi nikoho takového vůbec?
Ne, hermafrodit, já nevím, to je takovej, který, to je člověk, který o sobě neví, jestli je muž anebo žena.
Jo, tak.
Jo, já nejsem psycholog ani sexuolog, takže já se k tomuhle tomu tématu nedokážu úplně hloubkově vyjádřit. Jasně. Ale vím, o co v této věci jde, a já přitím varuju úplně každýho, jo, soudního a normálního člověka, protože tohle to se zavádí do škol a tohle to má v podstatě úplně, já nevím, jestli jste si teďkon všimli, na Facebooku se objevilo video, kde mluví, nebo kde se propagují muži jako feministi. Ale to je přesně jedna ze součástí nebo z nástrojů toho genderismu, jo. Prostě udělat z těch chlapů, jakože když si chlap prostě řekne, že je ženská.
Jasně.
Nebo že prostě se chce cítit jako ženská, tak si to, jo, prostě oni chtějí úplně zrušit tyhle ty přírodní zákony.
Duševně vykastrovat, zrušit pohlavní stereotypy. Totiž ještě ve Velké Británii probíhala diskuze, že je politicky nekorektní říkat těhotná žena, ale říká ano, se těhotný člověk.
Ano, je to tak, a to není jenom ve Velké Británii, to je i tady v Německu, a já vám teďkon řeknu, jak to funguje ve Švédsku. Ve Švédsku já znám případ, kdy tam, možná, že už jsem ti to Vítku říkal, ale...
Minule jsme o tom mluvili,
ale tam skutečně dochází k tomu, že když chlapec prostě byl v té mateřské školce, že jo, teď si tam hrál s panenkou a teď se učitelka zeptala, jestli je chlapeček nebo holčička. A on řekl, že je holčička. Tak ho začali všichni automaticky v té školce nazývat holčičím jménem. On přišel domů, řekl svým rodičům, že je holčička prostě a aby ho nazývali holčičím jménem. Ty rodiče to odmítli, chlapeček to řekl ve školce a sociálka to dítě odebrala těm rodičům, protože prostě ty rodiče to dítě
poškodili pohlavně.
Poškozujou jeho růst.
A identitu pohlavně.
Takhle daleko už jsou ve Švédsku. Tohle to se chystá všude, nebo respektive ono už se to rozjíždí, ono už to je, jenom lidi si toho zatím nevšímají, protože se z toho prostě neudělala mediální kauza. Tohle to, ta genderová politika s multikulturalismem, to jsou největší a nejhorší dvě svinstva, a teď jsem sprostej, což normálně nebejvám, ale tohle to jsou dvě největší a nejnebezpečnější svinstva, který mají největší dopad, nebo nejhorší dopad vlastně na děti, na mladiství a vlastně kompletně i na celou společnost. Já před tou genderovou politikou teda jako těžce varuju všechny, protože ona je propletená s tím multikulturalismem, ono všecko souvisí se vším, oni to mají dobře v Bruselu takhle pospojovaný a propletený. A já bych byl rád, kdyby se toho nějaká politická strana, hlavně opoziční, chytla a tohleto téma multikulturalismus a genderovou politiku, kdyby vytáhli před volbama a upozornili na to lidi. Protože to zásadně změní vůbec celkovou, jako i výuku ve škole a tak dále, jo, to prostě změní společnost, to prostě změní, oni chtějí změnit, tak jak Hitler chtěl změnit společnost, tak Brusel chce změnit společnost, prostě už tu máme zase totalitu, protože to je jeden ze znaků totality a tohle to bude narůstat a bude to čím dál tím horší.
Míní Zdeněk Chytrá, my jsme pokračovali, je toho ještě mnohé co říci, ale bohužel už nám nezbývá čas, takže to jsou slova Zdeňka Chytry, populárního občanského aktivisty žijícího v Berlíně, který publikuje překlady a materiály z německé mediální scény a je zároveň pravidelným přispěvatelem na server Freedom for Europe. Zdeňku, já ti moc děkuji, že jsi nás udělal čas. Ono to tak nějak vyšlo na ty 2 hodiny. My jsme mysleli, že to bude půlně kratší, ale těch informací je tolik, že se nedalo nic dělat. Takže Zdeňku, já ti moc děkuji za náš čas a určitě se tady setkáme někdy příště, protože ono je opravdu hodně co říci. My jsme poslední pořad měli před zhruba 14 dněma, až možná 17 dněma, tak zhruba. A jak vidíme, během těch 2 týdnů se událo tolik věcí, že nám to vyšlo zase zhruba tak na ty 2 hodiny.
Tak ono, Vítku, oni to teďkon před těma volbama hlavně budou všecko do nás tlačit jako pod tlakem, jo. Ono to bude čím dál tím horší, takže my možná se nebudeme bavit každý 2 týdny v budoucnu, ale možná každý týden, protože...
Bude to lepší, protože to bude tak 60 až 90 minut, což je stravitelnější.
Dobře. Tak jo, děkuju moc za pozvání, přeju všem taky ještě hezký večer a těším se, že se zase popovídáme brzo.
Já vám samozřejmě také děkuji, že jste vydrželi u našeho pořadu a při poslechu svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Zdraví vás Svítek a dnešním hostem hovoru Kláboznice byl Zdeněk Chytra. Zůstaňte s námi, protože pro vás chystáme další zajímavou paletu, pestrou škálu pořadů na svobodném vysílači a těším se zase někdy. Naschledanou. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me. But you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down. Not here to fool around. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, dance, dance. Dance, dance, dance.
We're on our way to cross the line. Think you got me right where you want me, but it's all in your mind. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so low. Boy, you can't.